Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У США підтвердили присутність Трампа на зустрічі Порошенка і Пенса. Голова парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк продовжив голодування через проблему зі сміттям у Львові. Помер американський студент, який у комі повернувся із КНДР.
Події в Україні.
Білий Дім оприлюднив попередній графік президента США Дональда Трампа на вівторок 20 червня, з якого випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до нього у кабінет на короткий час. Згідно з планом, вранці Трамп матиме зустрічі з радником з національної безпеки Гербертом Раймондом Макмастером. Пізніше в овальний кабінет навідуються Майк Пенс і Петро Порошенко. Це має відбутися о 18:00 за Києвом. Повноцінних переговорів відтак не відбудеться. За кілька годин до того речник Білого Дому підтверджував лише зустріч Пенса і Порошенка, заявивши, що якщо плани Трампа зміняться, про них повідомлять окремо. Тим часом Петро Порошенко вже прибув до США з робочим візитом і зустрівся ввечері у понеділок із представниками української діаспори біля пам'ятника жертвам українського голодомору у Вашингтоні. Голова парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк продовжив голодування, поки, як він заявив, не вирішиться проблема зі сміттям у Львові. У соцмережах користувачі поширюють фотоілюстрації, де Березюк продовжує сидіти поблизу адміністрації президента у центрі Києва. Напередодні він зазначив, що планує залишитися під стінами адміністрації на всю ніч. Березюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту напередодні оголосив голодування через ситуацію зі сміттям у Львові. Втім, про це більше далі у програмі.
Міжнародна тема.
Американський студент, який був звільнений після більш ніж річного перебування в'язниці в Північній Кореї і повернувся додому в комі, помер, повідомили напередодні його рідні. На жаль, жахливе, жорстоке поводження, якого наш син зазнав у руках північнокорейців, не могло мати іншого результату, окрім печального, йдеться в заяві батьків Отто Вормб'єра. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття близьким померлого. Очікується, що загибель Отто Вормб'єра стане темою переговорів американських і китайських міністрів оборони і закордонних справ. Вони мають зустрітися в Вашингтоні через два дні. США хочуть за допомогою Китаю довідатися, що сталося із хлопцем, коли він перебував під вартою у КНДР. Чому 22-річний чоловік впав в кому незабаром після суду із вироком про 15 років каторги, невідомо. Американські лікарі відкинули офіційну версію КНДР про те, що Вормб'єр впав у кому, заразившись ботулізмом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранок вівторка, 20 червня. Я, Юрій Матвійчук, пропоную провести разом з «Ранковою свободою». Упродовж наступних півтори години ми говоритимемо про таке. Чого чекати від переговорів Порошенка з Трампом?
Той факт, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним – це тріумф української дипломатії.
Сміттєва криза у Львові переростає в політичну. Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк оголосив голодування.
Я оголошую голодування, підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні.
Як може змінитися антитерористична операція завдяки закону про деокупацію Донбасу?
Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує.
А після 8:30 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Олександр Янковський запропонує до обговорення такі теми. Який вплив санкції Євросоюзу мають на кримську економіку, які галузі економіки півострова страждають найбільше? Чи можна побудувати незалежну енергосистему в Криму без західних технологій? Отож, долучайтесь до обговорення. Телефон нашої студії 044-490-2905. Долучайтесь також до нашої аудиторії в мережі Інтернет, на сайті Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, політичний присмак сміттєвої кризи. Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту обвинуватив центральну владу в організації сміттєвої блокади Львова та оголосив голодування на підтримку львів'ян.
Львів на сьогоднішній день окупований ворогом. Рік тому це місто, місто волі, яке завжди було на передовій і буде на передовій боротьби за Україну. Рік тому у нього прийшов ворог, який протягом року цинічно, брешучи на кожному кроці, знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів'яни ніколи не лягали. Львів'яни можуть стояти поруч. Львів'яни вистоять. Проаналізувавши це все, я прийняв своє особисте рішення. Протестуючи проти знущання над людьми, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення. Я оголошую голодування. Підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні.
Ось так пояснив свій чинок голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Напередодні ж Львівська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на екстреному засіданні вдруге вже звернулася до керівників держави з проханням визнати Львів зоною екологічної надзвичайної ситуації. Перше таке звернення було 12 червня, і за словами міського голови Львова Андрія Садового, воно залишилося без відповіді. За даними міської ради, на сьогодні у Львові з більш як 400 майданчиків вже понад місяць не вивозять сміття. Це становить понад 8,5 тисяч тонн побутових відходів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше розкритикував львівського мера за невирішену проблему з вивезенням твердих побутових відходів.
Андрій Садовий, мер 11 років. За 11 років він міг побудувати вже 15 таких сміттєзвалищ і переробних заводів. Маючи мільярди гривень сьогодні на рахунках, мільярди, я підкреслюю, він просто реально не спроможний це зробити, напевно. Або спроможний і не хоче. Я взагалі не розумію, чому так довго не вирішується проблема сміттям в Львові. Я один раз поміг, там другий раз поміг, третій раз поміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їхню територію безкінечно возили сміття.
Нагадаю, що сміттєвій проблемі у Львові вже понад рік. Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася пожежа, і внаслідок суву тоді загинули троє рятувальників, та зник безвісти ще один працівник комунального підприємства. І відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів. Як вирішується ця проблема і чи вирішується вона, чому вона перейшла в політичну площину? Далі ми говоритимемо з політичним експертом Євгеном Магдою. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Магда.
Доброго ранку.
Ми намагаємося зв'язатися також з мером Львова Андрієм Садовим, почути його аргументацію в цьому питанні, але поки що почнемо з того, що от дійсно політика замішана в смітті чи сміття в політиці. Як ви оціните цю ситуацію, що складається і вже переросло в те, що голодування оголосив Олег Березюк, голова фракції «Самопоміч»?
Ну, знаєте, можна сказати взагалі, що політика – це бруд. І не займатися політикою, тобто це теж вихід. Але в даному випадку, як на мене, є таке, знаєте, диявольська суміш і амбіцій з різних боків, і дійсно фактор сміття, який дуже довго не вирішувався, як для Львова. Ну, просто трохи дивно виглядає, що місто, яке позиціонує себе як туристична столиця України, справді є такою перлиною на карті України, не спроможне вирішити це питання. І я б сказав, що те сміттєве дадзибало, яке вже тиждень на стінах Львівської ратуші, там Порошенко, Гройсман, припиніть сміттєву блокаду Львова, українською, англійською мовою. Українською, зрозуміло, це для виборців Садового. Тобто йде зараз боротьба, в тому числі і за виборців. А от англійською це дарма. Тому що думаю, що на захід від України далі в Європі не розуміють політики цього посилу. Тобто, коли мер міста звертається до прем'єра і до президента, мовляв, вирішить проблему сміття. Для них це, я думаю, повний когнітивний дисонанс.
Отже, у Львові апелює до центральної влади, натомість центральна влада апелює до того, що міський голова Львова не здатен вирішити проблему сміття. Так, зокрема, Володимир Гройсман заявляє, все ж таки ця проблема потребує вирішення, коли вона вже зайшла до такого рівня, на центральному рівні чи все ж таки на місцевому?
З огляду на те, що Володимир Гройсман вже вчергове, на моїй пам'яті, другий раз, дав доручення голові Львівської обласної адміністрації Олегу Синюці вирішити це питання, це цілком можливо вирішити в межах Львівської області. Тобто, очевидно, що має бути рішення, чи це сміттєпереробний завод, чи новий, як то кажуть, полігон для сміття, тобто, ну, будемо говорити відверто, звалище. І зрозуміло, що це має бути виділена певна ділянка землі. Просто тут, знаєте, якщо ми будемо говорити мовою прийнятою в казино, в азартних іграх, а тут вже рік триває ця гра, тут всі карти мають бути на столі. Коли люди мають відкласти свої амбіції в бік і вирішувати це питання.
От якщо розглянути це питання з точки зору господарювання, виходить, немає навіть порозуміння між Садовим і Синюткою, тобто між головою міста Львів і головою Львівської облдержадміністрації. Гройсман сказав, прем'єр-міністр, в Фейсбуку, що 14 ділянок пропонувалося для облаштування полігону, нового полігону твердих побутових відходів Львова, і жодна з них не була затверджена, чи як, чому досі от так сталося. Тобто, можливо, це дійсно господарське питання на рівні місцевої влади не має контактів.
Я думаю, що слухачі «Свободи» знають, що Синютка в свій час працював заступником Андрія Садового, і вони, як мінімум, давно і добре знайомі. Тобто, якщо не можуть вирішити це питання, то я не певен, що голодування лідера парламентської фракції під стінами президентської адміністрації чи не під стінами, це не має принципового значення. Але, знову-таки, голодування, аби вирішити проблему сміття. Ну, мені здається, що тут просто абсурд, він накопичується, даруйте, як знову-таки, як львівське сміття. І це не прикрашає Україну взагалі в цілому, бо люди, як мені здається, за цим дивляться збоку, ну, вже просто, вже, ну, в кращому випадку з подивом.
До речі, про голодування Олега Березюка під приміщенням адміністрації президента. А чому саме там, а не під приміщенням Кабінету міністрів? Бо насамперед йшли контакти між прем'єром Гройсманом і Андрієм Садовим, мером, з цих господарських питань. Президент якось дистанціювався від цього вирішення конкретного з львівським сміттям?
Ну, ви, мабуть, чули тезу Андрія Садового про те, що бояться його рейтингу, і, відповідно, Олег Березюк, як вірний соратник, такий Санчо Панса Андрія Садового, він кидається на амбразуру, причому робить це в той час, коли Петро Порошенко відлетів до Сполучених Штатів. Тобто, ну, знаєте, це голодування, на мою думку, яскрава ілюстрація недолугості української політики в цілому, де публічні особи, яких називають там лідерами громадської думки, в даному випадку люди, які мають мандат народної довіри як народні депутати, вони, ну, м'яко кажучи, вважаючи у їхніх виборців усіх, дуже коротка пам'ять, така, ну, як у амебки. І з політичної точки зору, ну, це зрозуміло, щоб затягнути і Порошенка в цей скандал, це очевидний факт.
А от ви згадали про рейтинг Андрія Садового. Вдалося центральній владі втопити цей рейтинг Садового у смітті за цей рік?
Ну, я не можу сказати, чи вдалося, чи не вдалося, але те, що рейтинг Садового не росте, це, на мою думку, факт. Тобто він входить там в першу десятку претендентів на президентську посаду, але, ну, останнім часом, за останніми дослідженнями, як я побачив, його обігнав, наприклад, Анатолій Гриценко, який, як на мене, має якомога менше публічної активності. Тобто це теж свідчення того, що ця проблема б'є і по Садовому також.
А по рейтингу політичної сили, очолюваної Садовим «Самопомочі», раніше в нашому ефірі один із політологів, політичних оглядачів Олексій Мінаков, він зазначав, що загалом рейтинги партії «Самопоміч» за останній рік особливо не змінилися, а от рейтинг самого Садового дійсно, по суті, зазнав втрат саме через сміттєву кризу. Те, що тепер Олег Березюк безпосередньо так ув'язався у вирішення цього питання, вдарить по «Самопомочі»?
Справа в тому, що сама партія «Самопоміч» достатньо такий цікавий політичний проєкт, який більше нагадує франшизу. Я дозволю собі порадити, поцікавити, скільки членів партії «Самопоміч» у парламентській фракції «Самопомічі». Я думаю, вас дуже здивує це відповідь на це питання.
Тобто у фракції не представники партії?
Я точно знаю, що на момент утворення цієї фракції восени 2014 року там було всього два члени політичної партії «Самопоміч».
І все ж таки з усіма членами фракції пов'язують цей політичний бренд. І от на вашу думку, те, що «Самопоміч» так яскраво виступає, чи вона підтримує, наприклад, підтримку, чи отримує підтримку інших опозиційних політичних сил парламентських в цій боротьбі з центральною владою?
Ви знаєте, політична поведінка Андрія Садового, як на мене, зробила все для того, щоб він тут був сам на сам в цьому питанні, залишився з владою. Тим більше, що, давайте коротко оглянемо. Підтримка опозиційного блоку для нього токсична, правильно? Підтримка Юлії Тимошенко передбачатиме для Садового необхідність бути потім молодшим політичним партнером Тимошенко. В неї зараз більше рейтинг, більше політичний вплив. Чи готовий він до цього? Чи його амбіції на це готові? Радикальна партія, я знаю, що Ляшко був наприкінці минулого тижня у Львові, але я не думаю, що заради того, щоб підтримати Олега Садового, у всякому разі мені на очі не потрапляли його публічні заяви. Я б тут хотів ще один важливий момент, знаєте, як урок, причому урок для всіх українських політиків, що людина, яка заявляє про готовність грати у вищій лізі, претендувати на президента, так чи інакше, якщо має власну парламентську фракцію, партія достатньо активно бере участь у місцевих виборах, але при цьому відмовляється від власного виходу на загальнонаціональний рівень, адже Садовому неодноразово пропонували увійти до складу уряду, були такі пропозиції, вона отримує ті проблеми, до яких вона виявляється часом навіть не готова.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був політичний експерт Євген Магда, і зараз маємо змогу почути аргументи від мера Львова Андрія Садового. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Садовий.
Дай Боже всім здоров'я, добрий ранок.
Хотілося б одразу з'ясувати, що дає вам підстави і вашим соратникам звинувачувати саме центральну владу у сміттєвій блокаді Львова, бо якраз прем'єр каже про вашу неспроможність як мера вирішити проблему самотужки.
Да, дякую за ваше запитання. Я дійсно чув щойно коментарі колеги, що Садовому пропонували всі можливі посади і прем'єрів, і віце-прем'єрів, і так далі. І Садовий був самий успішний мер, а от останній рік щось різко помінялося. Так, дійсно, помінялося різко, тому що «Самопоміч» як кістка в горлі. Тому що, що ви розуміли, політичне життя в Україні за 26 років це було виключно вотчина олігархів і їхніх представників в політичних партіях і так далі. Ми міняємо ту ситуацію, і звичайно, що ми нікому не подобаємося серед тих людей, які сьогодні керують політичними процесами. Що сталося рік назад? У Львові банально підпалили наш львівський полігон, і за рішенням суду, за поданням Державної прокуратури, його закрили. Тобто полігон, який останні 60 років був базовий для вивозу сміття з міста Львова і ще 4 районів Львівської області, і сталася проблема, тому що кожного дня місто продукує 600 тонн відходів, які треба вивозити. Тобто місто хотіли заблокувати в смітті, і ми в цій блокаді живемо вже рік часу. Ці полігони, які погоджуються з нами працювати, як правило, це декілька днів, потім приїжджають правоохоронці, пояснюють їм, що їх чекає, кримінальні справи і так далі. Це при цьому, що в Україні є 5500 полігонів. Оце цинізм влади,
які заключаються до того, щоб змусити Самопоміч грати по тих правилах, які вигідні для олігархів. Ми на це не погоджуємося, тому страждаємо. І сьогодні дійсно є складна ситуація у Львові. 30% майданчиків міста є критично переповнені. Ця інформація відома всім, і президенту, прем'єру. Вони сидять, знаєте, потирають руки і думають, що такого ще вчудити, щоб Садового нагнути і так далі. Хлопці, не подобається Садовий, не подобається Самопоміч, бийте, карайте, відкривайте кримінальні справи, будь ласка, я готовий. Але не робіть заручниками громаду міста Львова. Тому що Львів завжди займав державницьку позицію в самі складні часи. А оцей елемент приниження, цинізму, знаєте, оце мені дуже боляче сприймати в українській політиці. Я є там, де я можу сьогодні принести найбільшу користь. Ти працювати в уряд, маючи фракцію 26 депутатів, яким чином ти будеш мати можливість вирішувати питання, які сьогодні стоять. А стосовно підтримки інших політиків, знаєте, є люди, які нас підтримують. Для мене найбільшою цінністю є підтримка простих людей. От на них завжди я розраховую, і їхня підтримка для мене є самою ціннішою. Я щиро дякую всім українцям, які розуміють сьогоднішню ситуацію, які я знав. І мені дуже прикро, що частина львів'ян сьогодні страждають із-за нашої державницької позиції.
Пане Садовий, я хотів би так навести деякі аргументи із допису Володимира Гройсмана у Фейсбуці. Він написав, що декілька разів учора говорив про ситуацію з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. Домовились, що завтра, тобто сьогодні, він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єру Геннадію Зубку доручив також попрацювати з головами інших облдержадміністрацій, міськими головами в інших областях. В той же час є повідомлення, що Миколаївській міській раді у Львівській області напередодні одного голосу забракло для того, щоб ухвалити рішення про приймання на місцевий полігон 40 тонн львівського сміття. І, до речі, представники Самопомочі не віддали достатньої кількості голосів. Як ви це прокоментуєте? Підтримки навіть ваших однопартійців не вистачає?
Ну, по-перше, в місті Миколаєві сесія буде завтра, яка буде приймати кінцеве рішення. І Миколаїв дійсно хоче протягнути руку, це невелике місто, яке може приймати орієнтовно 50 тонн сміття. Щоб ви розуміли, сьогодні на землі у Львові лежить 8,5 тисяч тонн, які нема банально куди вивозити. Це при цьому, що в Україні 5500 полігонів. То, що будуть збирати міських голів, то, що будуть читати їм лекції, той, хто може, сьогодні і так приймає. Але ресурси в області є, на превеликий жаль, дуже і дуже невеликі. І без підтримки великих полігонів в Україні нам буде важко.
А що із землевідведенням під новий полігон для Львова?
Розумієте, за 26 років незалежності місто не отримало жодної ділянки під новий полігон. Те, що мої попередники зверталися, Куйбіда, Шпіцер, Поняк, і все триває до сьогоднішнього дня.
А за останній рік скільки було пропозицій стосовно конкретних ділянок, чи не було конкретних ділянок?
Ноль цілих пропозицій. Оці фейкові повідомлення, що підіть собі отам в полі, візьміть кусок землі, знаєте, ну це є просто цинізм, який збурює людей, які живуть на тих територіях. Тому що ділянка має відповідати відповідним ДБНам, відповідним нормам. Ніхто цього не пропонує. Тобто це все елемент політичного шантажу і політичної гри. І люди, які в цьому розуміються, вони це прекрасно розуміють. Тому я глибоко шаную свого колегу Олега Березюка, який зараз лежить на граніті біля адміністрації президента. Я шаную своїх колег, які висловлюють чітку і принципову позицію. Тому що ми повстаємо проти цього цинізму і проти шантажу, які ми бачимо з адміністрації президента, які просто знущаються над людьми, будуть людей заручниками в елементарному питанні, тому що проблема вивозу сміття у Львові, вона вирішується за одну секунду, якщо ти маєш державні повноваження. Відкрийте полігони, і ми нормально самотужки вивеземо відходи. Не доводьте до колапсу.
А рентабельно буде вивозити сміття в далекі області?
Слухайте, ми возили відходи в Донецьку область, місто Покровськ. Що ви розуміли, приватний полігон, який погодився з нами працювати. Знаєте, чим це закінчилося? Через два дні передзвонили власнику полігону, чітко йому сказали, що буде загроза життю його родині.
А хто це передзвонює, хто це приходить і забороняє?
А ви спитайте, будь ласка, представників всіх полігонів, чому до них приходять СБУ, прокуратура, міліція, чому вилучають документи і говорять ясно, будете допомагати Львову, будете мати кримінальні справи, будете сидіти в тюрмі. А чому наші машини, які везуть відходи, зупиняють і в супроводі мигалок ДАІ вертають до Львова? Що це є? Це хтось приватно собі ці такі речі робить? Це є чітко спланована державна компанія реабілітації самопомочі і знищення українського міста, найбільшого українськомовного міста світу. Це цинізм, це є підлість. І в той самий час державні музеї заявляють, ми будемо вам допомагати. Садовий неспроможний, садовий, який є, такий є, садового трази львів'яни вибирають, розумієте? Не заважайте, не створюйте проблеми. Оце є той крик душі, який я хочу, щоб мене почули. Знаєте, це дуже боляче, коли в країні йде війна, вмирають люди, а наша державна влада робить проблему в, знаєте, в місті, яке душею України, яке завжди було і буде стояти поруч зі всіма, хто за українську справу.
Пане Садовий, ще хотілося б запитати про шляхи і методи вирішення цієї проблеми. Ви маєте намір приєднатися до Олега Березюка і також голодувати під адміністрацією президента?
Ви знаєте, наші боги хотіли би, щоб ми всі померли і вони забули про самопоміч. Якщо буде потреба, я буду це робити в той спосіб, який, знаєте, дійсно буде найбільш вигідніший для львів'ян і для українців. А стосовно вирішення проблеми, що ви розуміли, в Україні немає жодного заводу з глибинної переробки відходів. Ні одного. Так от в цьому році ми у Львові плануємо його почати будувати. І це буде чи не перший варіант в Україні. 96% всього сміття в Україні вивозиться на полігони на захоронення. Тобто немає державної політики поводження з ТПВ. І сьогодні всім мерам показують, ти будеш виступати проти, ти будеш завтра мати таку саму проблему, яку має Садовий. Тихо сиди спокійно і не рипайся. Отака сьогодні децентралізація в нашій країні.
А чому питання про побудову сміттєпереробного заводу постало тільки зараз?
А я вам скажу чому. Тому що тарифи на утилізацію ТПВ в Україні орієнтовно 2,5 євро за одну тонну. А в країнах Європейського Союзу від 40 до 180 євро. Тому інвестори там і будують. А в Україні ні одного заводу не збудували, тому що це рентабельно, невигідно.
Тобто вигідніше в Україні скидати на полігони, утилізувати, ніж переробляти?
Звичайно. Звичайно, так воно так і робиться. І воно так робиться все своє життя. І це є садізм. Тому ми, власне, у Львові і почали цю всю справу. І почали шукати кошти ще в 10-12 році. І, слава Богу, коли ми знайшли, почали підписувати угоди, вороги підпалили наш полігон. І заблокували ситуацію.
Кошти на сміттєпереробний завод є, так? Звідки ці кошти? Це іноземні інвестиції?
Це є Європейський банк реконструкції та розвитку, і це Європейський інвестиційний банк, які погодилися протягнути руку допомоги і допомагають Львову.
Давно вже...
Франції, які, до речі, допомагає так само.
І давно вже ці кошти виділені? Тому що Олег Синютка, здається, зазначав, що от вони лежать і їх не використовують.
Ну, правильно, наприклад, що ви розуміли, з Європейським інвестиційним банком ми почали працювати ще в 2014 році. В 2015 році були підписані вже перші угоди, та вже в цьому році минув рік, як Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, так? А до сьогоднішнього дня держава ще одної копійки з цих коштів не потратила. Тобто, я думаю, не тратить тому що в першу чергу треба ті кошти дати для Львова, а вони, щоб не дати... Знаєте, Львову, то вони нікому їх не дають. І сам банк є в шоці. Європейський банк реконструкції і розвитку, цей, знаєте, більш мобільніший. Я думаю, в цьому році ми почнемо вже перші транші отримувати. Тобто, я би хотів, щоб оця ситуація, яку ми маємо, щоб вона вскрила оцей нарив, який сьогодні в Україні в поводженні з ТПВ. Тому що в Європейському Союзі, що ви розуміли, на захоронення йде орієнтовно до 10%. Така є норма. 90% маєте на переробку вторинну.
Пане Садовий,
не займається ніхто.
Пане Садовий, орієнтовно, скільки часу може потребувати побудова заводу, якщо тільки перші транші можуть піти цього року?
Ну, це орієнтовно 2 роки. Тобто 2 роки нам треба мати можливість легітимно вивозити відходи кожного дня, а кожного дня місто продукує 600 тонн. І це не є проблема для країни.
Зрозуміло.
Ми платимо за це.
Зрозуміло, дякуємо вам. Ми почули вашу аргументацію. На зв'язку з нами був мер Львова Андрій Садовий. Ми говорили про політичний присмак львівського сміття і шляхи вирішення цієї проблеми. А наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо обговоренню візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів, його ймовірної зустрічі із Дональдом Трампом і перспективи українсько-американських переговорів на найвищому рівні.
Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30 в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Четверо українських воїнів поранені минулої доби на Донбасі. У ЄС спрогнозували продовження секторальних санкцій проти Росії через агресію щодо України. Лондон і Брюссель провели перші переговори про Брекзит. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби четверо українських військовослужбовців були поранені. Про це повідомив прес-центрі штабу АТО на сторінці Фейсбук. За даними штабу, напередодні бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, найбільше на Приморському напрямку 19. Обстрілюваними з боку проросійських бойовиків найбільше в понеділок були райони поблизу Широкина, Павлополя, Авдіївки та Бахмутської траси. Сайти луганських бойовиків повідомляють про обстріли з боку ЗСУ напередодні ввечері населених пунктів Слов'яно-Сербськ і Фрунзе. В угрупованні ДНР поки не надають інформації про те, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Верховний представник ЄС закордонних справ Федеріка Могеріні після засідання Ради ЄС напередодні, де вирішили ще на рік продовжити санкції щодо окупованого Криму, спрогнозувала, до кінця липня Євросоюз продовжить і інший пакет санкцій щодо Росії, який стосується цілих секторів російської економіки. Процедура і зміст санкцій, пов'язаних з ситуацією в Україні, не змінилися, тому країни-члени ЄС ухвалили це рішення і пов'язали його з імплементацією Мінських угод, сказала Могеріні. Напередодні Рада Європейського Союзу продовжила іще на рік санкції щодо анексованого Росією Криму. Обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій в Крим, зокрема придбання нерухомості, фінансування бізнесу, надання послуг. Європейським суднам також заборонений вхід у кримські порти за винятком екстрених ситуацій. Санкції були запроваджені в 2014-му у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.
Міжнародна тема.
Представники Лондона і Брюсселя провели першу зустріч на переговорах про умови виходу Великобританії з Європейського Союзу. Як заявив після перемовин в Брюсселі голова делегації ЄС Мішель Барньє, ця перша зустріч була корисною для вдалого початку переговорів. З британського боку міністр в справах виходу Девід Дейвіс сказав, що заохочений конструктивним підходом сторін. Великобританія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019-го. Після референдуму 16-го року незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. Наприкінці березня прем'єр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Україна-США – сьогодення і перспективи відносин. Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо у Сполучених Штатах. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою у Сполучених Штатах. Сьогодні у Вашингтоні Петро Порошенко має зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями. Чого ж чекати від українсько-американських переговорів на найвищому рівні?
Той факт, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, це тріумф української дипломатії.
Саме про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію нашої програми, яка слухає і дивиться нас в мережі інтернет на сайті «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, і ви маєте змогу висловити свої міркування і думки з приводу того, чи вдасться Україні та Сполученим Штатам поглибити свої відносини.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Президент Петро Порошенко з вечора 19 червня перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах. На сьогодні запланована зустріч його з президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Майком Пенсом та американськими міністрами енергетики і економіки. Ключовими темами очікується буде ситуація на Донбасі, Крим та боротьба з корупцією. Чи варто Києву чекати несподіваних заяв від Вашингтона? Відповідь на це запитання шукала кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
Наміри Дональда Трампа зустрітись із Петром Порошенком стали сюрпризом для Державного департаменту та Конгресу. Це свідчить, що американський президент зараз самостійно визначає зовнішню політику. А отже, під час зустрічі можуть бути несподіванки. Про це Радіо Свобода розповів політтехнолог Тарас Березовець, який вже тиждень перебуває у Вашингтоні. Повний порядок денний зустрічі не знають навіть у Державному департаменті США. Проте ключові теми розмови вже зрозумілі. Це питання Донбасу, точніше, новий формат переговорів на заміну Мінську, про який раніше вже говорив державний секретар США Рекс Тілерсон. Березовець припускає, що Трамп запропонує перейти до Будапештського чи Женевського формату за участю США.
Можуть бути несподіванки, ну, наприклад, от зараз реально випала в останній момент тема того, що Україна може отримати легку стрілецьку зброю, нібито. Трамп в силу своєї імпульсивності може таке рішення ухвалити.
Також Порошенко і Трамп обговорюватимуть нові санкції щодо Росії і проблеми допуску міжнародних спостерігачів у Крим. Вашингтон чекає від Києва чітких пропозицій у питаннях Донбасу та анексованого півострову, каже політтехнолог. Натомість експосол США в Україні, а тепер директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст, вважає, що Тілерсон не мав на увазі, що слід негайно шукати і обговорювати новий формат співпраці щодо Донбасу. На його думку, мова йшла лише про те, що не слід обмежуватися лише цим форматом переговорів. Тож чекати від Білого Дому різких заяв щодо нового формату не варто, каже він.
Я думаю, що найменше на різноманітних зустрічах Порошенко чутиме запевнення про підтримку Америки у питанні боротьби з російською агресією, заохочення України до реформ. Чутиме наміри США підтримувати санкції проти Росії. Я от тільки не знаю, чи чекати заяв з боку США про збільшення підтримки Україні понад тої, яка вже є.
Той факт, що зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком передує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, це тріумф української дипломатії, переконаний співдиректор програми Атлантичної ради «Україна в Європі» Адріан Каратницький. І для Трампа це офіційний візит українського президента не менш важливий, ніж для Києва. В такий спосіб Білий Дім намагається відбілитись від закидів про симпатії та контроль з боку Кремля, каже експерт.
Припущення, що Трамп має певні якісь проросійські сантимент або є під впливом Росії через якийсь компромат. Я думаю, навіть змушують президента, незважаючи на його особисті погляди, шукати зрівноважену політику щодо Росії. Він себе обкружив, я би сказав, в основному яструбами в Міністерстві оборони.
І той факт, що зараз у Конгресі лідирують прихильні до України республіканці, робить позицію США щодо України ще сприятливішою, аніж за президентство Барака Обами, каже Каратницький. Що ж стосується інших питань, Порошенко з Трампом говоритимуть як бізнесмен із бізнесменом, каже він. Зараз Україна активно розвиває IT-сектор і прагне залучити крупні американські компанії, які ще не представлені. Тож ці теми президенти також швидше за все зачеплять. Щоб цей офіційний візит приніс Києву якомога більше користі, слід узгодити, що хочуть США, а що Україна, переконаний екс-радник посольства України в США, експерт-міжнародник Олександр Потєхін.
Ілюзій не має бути. Мені здається, що треба буде примусити Трампа виконувати навіть ті, скажімо, не надто конкретні, не надто чіткі пропозиції, які він може зробити під час візиту президента.
Це перша зустріч Дональда Трампа та Петра Порошенка з моменту січневої інавгурації американського президента. Лише в лютому вони мали телефонну розмову. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І далі про очікування від візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів і про його очікувану зустріч з президентом США ми говоритимемо з політологом зі Сполучених Штатів Америки Миколою Воробйовим, який зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Воробйов.
Доброго ранку, студія. Дякую за те, що запросили. Доброго ранку, Україна.
Перш за все, хотілося б дізнатися вашу думку, чи варто в Києві чекати несподіваних заяв із Вашингтона?
Ну, я погоджуюсь з більшістю експертів, які були до цього в ефірі. Я скажу, що дійсно він Трамп, він непередбачуваний. І дійсно в Білому домі відсутня будь-яка політика по Україні. В кращому випадку продовжується та лінія, яку запровадив Барак Обама. Більше того, навіть той екіпаж, та команда, яка попрацювала в Україні в державному департаменті на чолі з Вікторією Нуланд, вони звільнилися, їх на їхньому місці поки немає заміни. Тому будь-яка несподіванка, ну, для мене не стане сюрпризом. Дійсно, несподівані заяви можуть бути.
То, можливо, час якраз і перезавантажити відносини США і України?
Ну, насправді, перезавантажувати потрібно було вже відразу, 9 листопада, коли Трамп був обраний президентом. Саме промах української влади був в тому, що була фактично одностороння підтримка іншого кандидата, а я нагадаю, Трамп про це пам'ятає. Навіть ті найбільш професійні республіканці, які мали би працювати в новому складі Білого дому, але через те, що вони підписали листа проти Дональда Трампа, проти того, щоб він був обраний президентом, вони за це поплатилися або посадами, або вони взагалі покинули Вашингтон і зараз шукають роботу. Тому ця людина дуже пам'ятає, скажімо, як добрі, так і не дуже добрі речі. Я думаю, що цю білу пляму потрібно якось закривати через візит Порошенка до Вашингтона.
Які, до речі, прогнози щодо цих переговорів Порошенка і Трампа в американських експертів?
Американські експерти, насправді, вони, ну, там поділяються, тобто, ну, в них, напевно, такі ж прогнози, як і в українських, тому що невизначеність, вона панує також у Вашингтоні, вони не розуміють, ну, вони не можуть прогнозувати точно, що відповість Трамп. Ну, і взагалі, зараз під питанням сама зустріч Порошенка і Трампа, чи вона відбудеться, чи ні.
Ну, принаймні, Білий Дім оприлюднив попередній розпорядок Дональда Трампа на сьогодні, і з нього випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до нього на короткий час, а до цього речник Білого Дому підтверджував, що точно відбудеться зустріч Пенса і Порошенка, і тоді казав, що якщо плани Трампа зміняться, то про них повідомить окремо, ну, можливо, от якраз ці плани і так змінилися, що коротка зустріч буде.
Ну, от питання ж в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, зустрічі з Бараком Обамою, вони проходили в першу чергу на рівних, вони проходили в овальному кабінеті, вони сиділи, вони спілкувалися, це були протокольні фотографії, це була дуже дружня атмосфера. Я хочу сказати, що зараз в Вашингтоні побудує навіть не те, що переживання, що відбудеться з Україною, а переживання, що відбудеться з Європою. Якщо пам'ятаєте останній візит Трампа, він так і не сказав про п'яту статтю НАТО, він не нагадав про те, що США вони будуть відстоювати НАТО в разі будь-якої зовнішньої агресії. Тому зараз занепокоєння не тільки стосовно України, але й стосовно всієї Європи. І Ангела Меркель, вона заявила, якщо пам'ятаєте, що ми як Німеччина, інші, скажімо, європейські країни, ми маємо розраховувати лише на свої власні сили. Таким чином, Штати втрачають лідерство в Європі. І ми побачимо, що буде далі.
Тобто ми бачимо, що Трамп якихось різких і конкретних заяв і кроків не робить на міжнародній арені. Так само він намагається дистанціюватися від закидів щодо співпраці з Росією, і навіть той факт, що коли Трамп зустрічався з російським міністром закордонних справ Лавровим, в той же день він провів зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, нібито так в інформаційному полі збалансувавши, що він вислуховує обидві сторони і не приймає точку зору однієї з них. Чи можливо, що президент Порошенко раніше, ніж Путін, зустрінеться з Трампом і зможе все-таки схилити його якось на бік України?
Ну, я можу нарахувати як мінімум 4 офіційні візита міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який намагався ще з початку січня влаштувати цей візит і цю зустріч Порошенка з Трампом. Найбільше досягнення поки на цьому фронті було те, що Клімкін сам зустрівся з президентом. І знову ж таки, як ви згадали, що він запросив до себе в кабінет. Зустріч тривала буквально там 6-7 хвилин. Ну, про цей час, ну, от ми з вами вже говоримо більше 5 хвилин. І ми можемо зрозуміти, що питання надто складне, щоб приділяти настільки короткий промінь проміжок часу. Тому в цій ситуації дійсно завданням номер один є хоча б засвідчити Трампу, засвідчити свою підтримку Україні. І принаймні, якщо не давати, я не думаю, що я не погоджуюсь з Тарасом Березовцем, який говорить, що Україна отримує летальну підтримку від цієї адміністрації, вона точно її не отримає. Але знову ж таки, хоча б засвідчити гарантію, як Трампа змусила його оточення засвідчити п'яту статтю статуту НАТО, так само засвідчити, що Штати будуть підтримувати Україну в будь-якому разі. Тому в цьому питанні якби завдання мінімум, хоча б це вербальна підтримка Трампа. Я не кажу вже про інші види фінансової підтримки, нелетальної та військової підтримки з боку США.
Чи можлива підтримка Трампа в питанні санкцій проти Росії? Нещодавно Сенат ухвалив рішення про посилення санкцій проти Росії і виведення їх на рівень закону. Якщо його підтримує ще Палата представників, то президент уже фактично не матиме одноосібне право ухвалювати відповідне рішення про санкції чи про їх скасування. Чи може от під час візиту Трамп сказати, що дійсно санкції будуть продовжені, що він підпише цей законопроект, коли він буде проголосований?
Ну, логіка Білого Дому полягає в тому, що, знову ж таки, зараз відбувається тиск на Палату представників. Я нагадаю, що це нижня палата, 98, в верхній палаті, в Сенаті, було прийнято якраз рішення щодо санкцій проти Росії через втручання у виборчий процес у минулому році. 98 із 100 сенаторів проголосували за. В палаті інша, в нижній палаті, палаті представників, це верхній, так, а в палаті представників, 435 людей, там, скажімо так, це мажоритарних, якщо перевести на українську мову, на українську мову парламентаризму. І я думаю, що там не буде настільки такої більшості. Більше того, зараз з боку Білого Дому відбувається тиск не для того, щоб не проголосували, а для того, щоб ці санкції були більш м'якими. Тиск з боку Білого Дому на Палату представників. Тому ми побачимо, я сподіваюся, що цього ще сесійного року відбудеться це голосування протягом цього місяця або наступного. Я думаю, що санкції дійсно можуть бути підсилені. Завдання України в даному випадку якраз не говорити, ну, тобто не стільки лізти не в свою, скажімо так, не в свою нішу, тому що, знову ж таки, виконувати потрібно своє домашнє завдання. В Вашингтоні люблять успішні країни, успішних людей, успішних політики, успішні проекти. Тому Україні потрібно акцентувати якраз на досягненнях, своїх досягненнях за останні три роки і пояснити, чому Трамп, Білий Дім мають підтримувати Україну і чому це важливо для Сполучених Штатів Америки.
Ну от Адріан Каратницький сказав, що Трамп і Порошенко можуть говорити як бізнесмен з бізнесменом. Чим в бізнесовому, економічному плані, можливо, Україна може бути вигідна для Сполучених Штатів, щоб не тільки про політику говорити?
Ви правильно підкреслили, дуже гарна така, скажімо так, ремарка, що бізнесмен з бізнесменом. Так, дійсно, це може бути певна угода, дійсно, Україна може, я не думаю, що особисто для Трампа і його оточення Україна може бути чимось дуже таки цікаво в бізнес-плані, але знову ж таки, я думаю, на місці президента потрібно робити акцент і зустрічі, і, скажімо, наголошувати про підтримку саме з тими союзниками, яких не потрібно переконувати, і ті, які мають вплив на Трампа. Ну, наприклад, Фіона Хіл. Фіона Хіл, вона є радником зараз у Трампа по питаннях Росії і Євразії. Фактично, вона працювала в Brookings Institute. Це найбільш відомий науковий центр в Вашингтоні. І вона написала декілька книжок про Путіна. І, в принципі, вона не будує ілюзій з приводу того, що відбувається в нашій країні. Вона прекрасно це розуміє. Вона має колосальний вплив. Або Макмастер, або генерал Джеймс Матіс. Тобто питання в тому, що потрібно якомога більше обкладати флажками Трампа для того, щоб все ж таки змусити його до потрібного Україні рішення. Тому, можливо, напряму і не можна зацікавити Трампа в підтримці України, навіть через бізнес, тому що, я думаю, що у такого, скажімо, настільки заможної людини навряд чи будуть якісь прямі інтереси в Україні або, ну, або навіть в Росії. Я скажу, що все ж таки потрібно робити акцент на тих союзниках України, які оточують Трампа, які мають свій вплив.
Пане Воробйову, маємо дзвінок радіослухача, можливо, він поставить запитання, яке ви зможете, на яке ви зможете відповісти. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки? Назвіться, будь ласка.
Це Григорій, місто Львів. Ну, у мене два запитання. Перше, бачите, наші експерти не говорять про те, як Україна виконує зобов'язання відносно Європи, відносно реформ, реформ ніяких. Корупція процвітає, мафія теж, нічого не міняється, і ми хочемо, щоб нас Європа розуміла, а тим більше Трамп дуже слабий політик, як бізнесмен він супер-супер, а політик він досить-досить слабий.
Так, пане Григорію, і наступне запитання, яке у вас виказали?
Наступне запитання, це буде прохання до вас, як до журналістів. Я ні разу не чув передачу, рухова активність і здоров'я українських.
Зрозуміли, пане Григорію, це тема, яка вас цікавить особливо. Ми обов'язково колись приділимо її увагу нашому ранковому ефірі. А сьогодні ми говоримо про візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів і очікування від його зустрічі з Дональдом Трампом. І от з нами на зв'язку ще політолог Микола Воробйов. На перше запитання, що можна сказати? Чи будуть закиди в бік України щодо невиконання нею своїх зобов'язань?
Абсолютно погоджуюсь з Григорієм. Я скажу, що дійсно, тобто акцент йде на тому, що потрібно виконувати в першу чергу самим вводити санкції проти Росії і самим показувати результат. Я думаю, що Україні все ж таки, не дивлячись на те, що я постійно критикую владу як журналіст, як експерт, я скажу, що все ж таки є чим пишатися. Є і договір про асоціацію, є і безвізовий режим, є і позбуття, скажімо, залежності від Газпрому. Тобто Україні є що показати. Але питання в тому, наскільки ці реформи, наскільки достатньо саме цих реформ і наскільки достатньо саме цих змін. Я вважаю, що і в адміністрації, можливо, теж так думаю, що цих змін потрібно мало бути значно більше. І в першу чергу, як сказав Тілерсон, я просто нагадаю його слова, він сказав, це держсекретар США, він сказав, що немає сенсу боротися за тіло, тобто Донбас, втрачаючи свою душу через корупцію. Тому от це, я думаю, цей меседж потрібно тримати президентові постійно в себе в голові і постійно про це нагадувати самому собі, своєму оточенню, в тому числі під час можливої зустрічі зі своїм американським колегою.
Дякую вам. На зв'язку з нами з Вашингтона був політолог Микола Воробйов. А далі про візит Петра Порошенка і його ймовірні переговори з Дональдом Трампом ми продовжимо розмову з головою Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким, який також з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Бистрицький. Алло, доброго ранку.
Вітаю. Ви чуєте?
Так, ми вас чуємо і добре, що ви нас чуєте. Хотілося б дізнатися, яких результатів, на вашу думку, варто очікувати від переговорів українського та американського президентів, чи хоча б від зустрічі?
Ну, по-перше, я хотів би нагадати вам формулу адміністрації штатів, яка передувала цьому візиту. На початку червня держсекретар Тілерсон зазначив, що ще підтримували б зусилля Росії і України, якби було знайдено вирішення довготермінового конфлікту за межами Мінських угод, підписаних обома країнами. І Мінські угоди підтримуються міжнародною спільнотою, та імплементація яких от якраз була б умовою зняття санкцій США, накладених на Росію. Я називаю це формулою Тілерсона і формулою адміністрації штатів. У цій формулі криється двозначність. Ну, по-перше, вона відкриває певний простір для рухів двох країн за межами Мінських угод. От Мінські угоди ми відчуваємо, вони до певної міри виконали свою функцію. Припинення активних військових дій, смертей, але зовсім не вирішили питання миру на умовах Мінську, так? За межами Мінських угод, що це значить? За межами Мінського формату? Очевидно, ні. Мінський формат залишається, безумовно. Но все це значить, і от зараз цей візит мусить підтвердити або спростувати це, що США більш активно включається у вирішення конфлікту і нормалізацію стосунків між Росією і Сполученими Штатами. Чи можемо передбачати, що США фактично стоїть певним гарантом зусиль по вирішенню такого конфлікту зараз? За межами ролі і додаток до ролі Німеччини і Франції. І от ця невизначеність цієї формули, тобто відкрити її підтекст, якраз говорить про те, що цей візит мусить бути спрямований на з'ясування, що мається на увазі Сполученими Штатами, що мається на увазі на їх політику. Я би запропонував два сценарії. По-перше, хотів би сказати, що дуже добре, що візит відбувається. Хоча офіційно про нього не заявлено, я не можу знайти в офіційних джерелах, скажімо, в газетах офіційних про цей візит, як візит робочий, як візит уже затверджений. Але тим не менше, я певний, що він відбудеться.
Ну, він уже відбувається фактично, тому що президент уже перебуває в Вашингтоні, він вже зустрівся з українською громадою. Вже є інформація на сайті президента?
Президента є. Я просто кажу про те, що я можу дізнатися з офіційних американських джерел в ЗМІ. Так от, якщо говорити про те, що відбувається з візитом, передування, цьому візиту передували контакти, і дуже велика роль Клімкіна і інших візитерів до Штатів, в тому числі команди Яценюка, я думаю, зіграла тут роль. Але зараз от ті заяви, які прозвучали від секретаря РНБО Турчинова, який представив лише концепцію закону про неконтрольовані території, про можливість деокупації території, да, про окуповані території. Фактично цей закон, він тільки концепція, він не поданий. І якраз я думаю, що очікують результатів візиту Порошенка і Штати і перемовин Трампом.
А як сама ця концепція, заявлена концепція закону про деокупацію Донбасу, може вплинути на пошук того нового формату, про який говорив Тіллерсон, і ви нагадали його цитату?
Концепція показує проактивність дій України, що надзвичайно важливо в цих умовах уже застиглого конфлікту на основі Мінських угод, невиконаних фактично Мінських угод. Говориться про рішучість України, про можливі кроки. Фактично це формула, я б не сказав політичного тиску, но формула, яка або дія, яка показує рішучість України продовжувати дії в плані деокупації України. Там досить серйозні положення, які прозвучали. Йдеться про можливість встановлення військового стану, принаймні навіть на поки що не окуповано на наших територіях, на тих територіях, які поки що не звільнені. Дуже важливо, що може бути припинений статус і юридична підвалина АТО, і це приведено в план можливості навіть військової операції. Тобто це показує на певне рішучість України діяти.
Ну, ці налаштованість на рішучість може підштовхнути США до більш повної участі у врегулюванні цього конфлікту в втручанні чи в нормандський формат, чи в розширення його до Будапештського, Женевського формату, тобто, щоб США не було стороннім спостерігачем, а безпосередньо брало участь в політичних переговорах і в дипломатичному врегулюванні?
Ви праві, саме з цієї рішучості приїздить зараз Порошенко до переговорів з Трампом. Но що пропонує ця формула Тіллерсон, до якої хотів би повернутися, для Росії? Я не думаю, що Росія відмовиться від своєї позиції як умовного миротворця на цій території. Вона буде постійно підкреслювати свою неучасть в цьому конфлікті. Вона захоче переводити постійно ці розмови в план того, що вона виступає гарантом миру. От зараз нам покажуть ці переговори, наскільки Трамп готовий іти на зустріч і Росії. Перед зустрічю не такою, не робочою зустрічю в Вашингтоні, а на полях саміту в Гамбурзі.
Так, до речі, чи варто надавати таку велику увагу тому, що Порошенко зустрічається з Трампом раніше, ніж Трамп зустрінеться з Путіним? Тому що і сам Порошенко заявляв в Вашингтоні, що дуже важливо, що його зустріч відбувається раніше.
Це надзвичайно важливо. Порошенко вжив слово «дуже важливо», щоб було справедливе розуміння у Трампа. Оці персональні зустрічі, особливо якщо брати до уваги персону Трампа, його характер, його інколи несподівані дії і зміну настрою, і зміну думання, я думаю, що це надзвичайно важливо персонально, саме персональна зустріч з Порошенко. Причому тут вже говорилося про двох людей, які мислять і бізнесово. Це надзвичайно важливо, саме персональна зустріч. І я думаю, що це шанс якраз повернути настрої Трампа в бік України. От тепер, я думаю, що тепер в парламенті якраз і очікують на результати зустрічі.
В українському парламенті, так?
да, в нашому українському, тоді буде ясно, який зміст, який текст буде цього закону, наскільки він буде рішучий, радикальний, наскільки він буде толерантний.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був голова Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Ми говорили про візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, про очікування від його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом і перспективи переговорів. І, до речі, пан Бистрицький торкнувся теми законопроекту чи ідеї законопроекту про деокупацію Донбасу, і саме після випуску новин наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо обговоренню того, як може змінитися антитерористична операція і загалом ситуація на сході України, на Донбасі, в раді ухвалення закону про деокупацію Донбасу. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Білий Дім підтверджує присутність Трампа на зустрічі Порошенка і Пенса сьогодні у Вашингтоні. Рада обговорює концепцію законопроекту щодо реінтеграції Донбасу, зауважив Парубій. А ЄС критикує запропоновані зміни до виборчої системи у Молдові. Далі докладніше.
Події в Україні.
Білий Дім оприлюднив попередній графік президента США Дональда Трампа на сьогодні, із якого випливає, що віце-президент Майк Пенс і президент України Петро Порошенко зайдуть до Трампа у кабінет на короткий час. Згідно з планом, вранці Трамп матиме зустріч із радником з національної безпеки Гербертом Раймондом Макмастером. Пізніше у овальний кабінет навідаються Майк Пенс і Петро Порошенко. Має це відбутися о 18:00 за Києвом. Повноцінних переговорів і так не буде. За кілька годин до того речник Білого Дому підтверджував лише зустріч Пенса і Порошенка, заявивши, що якщо плани Трампа зміняться, про них повідомлять окремо. Тим часом Петро Порошенко вже прибув до США з робочим візитом і зустрівся ввечері напередодні з представниками української діаспори. Вівторок він має зустрітися, крім віце-президента і, власне, президента США, також із міністром оборони США Джеймсом Матісом і спікером Палати представників Конгресу Полом Райаном. Зустріч президентів США України, хоч і в обмеженому форматі, відбудеться до першої зустрічі американського керівника і президента Росії Володимира Путіна, планованої на початок наступного місяця під час зустрічі групи 20 в Німеччині. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, нині обговорюється концепція законопроекту щодо реінтеграції непідконтрольних Україні території Донбасу. Текст документа поки що не готовий. За словами Парубія, серед обговорюваних позицій зміна статусу визнання окупованих територій формально окупованими і визначення юридичних передумов для ведення бойових дій і військових операцій. Втім, більше про це далі у Ранковій Свободі. В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби четверо українських військовослужбовців були поранені. Антон Миронович далі.
Хоча вчора підрозділи російсько-окупаційних військ відносно менше застосовували важку артилерію, проте обстрілювати позиції Збройних сил України з інших видів озброєння не припинили. Нараховано майже 4,5 десятки таких фактів. Найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку.
Сказав речник АТО. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 обстрілів з боку ЗСУ напередодні. Донецькі сепаратисти поки не надають жодної інформації. Ну і про закордон. Європейський Союз приєднався до критики планованих змін до виборчої системи Молдови, заявивши напередодні, що для втілення таких, цитую, далекосяжних змін немає суспільної згоди. Минулого тижня ці зміни розкритикували Венеціанська комісія і Бюро з демократичних інституцій ОБСЄ. Попри попередження, спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що перегляд виборчої системи відбудеться.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Для чого він потрібен? Як цей документ може позначитися на безпековій ситуації в зоні конфлікту і врегулюванні російсько-українського збройного протистояння?
Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує.
Саме про це говоримо сьогодні в «Ранковій свободі» в наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії у мережі інтернет на сайті «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Долучайтесь до нашого ефіру також завдяки телефону 490-2905, такий його номер, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки і міркування.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Створення оперативного штабу з найширшими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями. Це передбачає законопроект, який можуть зареєструвати у Верховній Раді вже сьогодні. Про можливість найшвидшого розгляду документа депутатами повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. Москва все більше демонструє нехтування мінськими домовленостями і настав час змінити формат АТО, переконують прихильники ухвалення такого закону. Натомість критики звинувачують президента Порошенка і секретаря РНБО Турчі в безглуздості прийняття такого документа зараз і також звинувачують в піарі і, зрештою, спробі реінтегрувати ОРДЛО на умовах Росії. За останні 3 роки Україна виграла час, створила боєздатну армію і показала, що може давати відсіч окупанту, а тому саме тепер варто перейти до іншого варіанту протидії російській агресії навзамін антитерористичної операції. Таким чином, представники блоку Петра Порошенка і сам глава держави пояснюють необхідність переходу до нового, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, альтернативного формату відсічі України-агресору. Заради цього і розробляють новий законопроект. Відповідно до нього АТО замінять воєнною операцією, якою керує не Служба безпеки України, як зараз в режимі АТО, а оперативний штаб. Про це, зокрема, повідомив у Фейсбук член парламентського комітету з питань оборони Дмитро Тимчук. За його даними, законопроект передбачає, що загальне керівництво оперативним штабом здійснюватиме президент, як Верховний Головнокомандувач. З питань оборони також керівництво здійснює Генштаб. При цьому, заявляє депутат, Київ жодним чином не відходить при цьому від мінських домовленостей. Навпаки, Україна, як і раніше, робить ставку на політико-дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак захистити себе і примушувати будь-якими шляхами Росію до виконання Мінська є правом і обов'язком Києва. Про те, що готується законопроект стосовно реінтеграції Донбасу, повідомляв також і президент України Петро Порошенко. Давайте послухаємо його.
За моїм дорученням було розроблено проєкт законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу в Україну». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба було здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму. Якщо ми скасуємо антитерористичну операцію, в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, ми залишимо Україну без захисту. Саме тому був розроблений законопроект за моїм дорученням. Після обговорення я на базі тих змін, які будуть внесені протягом обговорення, ініціюю внесення цього законопроекту до Верховної Ради.
Якщо законопроект щодо деокупації Донбасу ухвалять, сенсу від цього буде обмаль. Так зауважив у коментарі Радіо Свобода колишній перший заступник голови Донецької облдержадміністрації, який працював на цій посаді після перемоги Майдану, Андрій Ніколаєнко. На його погляд, ані президент Порошенко, ані секретар РНБО Турчинов не роблять висновків зі своїх помилок. Рішення ухвалюють зі значним запізненням, кулуарно і, насправді, заради імітації, стверджує Андрій Ніколаєнко. Він не покладає великих надій на такі законотворчі новації. Ось що сказав Андрій Ніколаєнко.
Ми кричимо, що ми інтегруємося в Європу, а з іншого боку робимо дуже пострадянські дурниці. Коли хтось у себе в кабінеті, чи то Турчинов, чи Парубій, чи навіть Порошенко, придумують якийсь вихід, рішення, потім без обговорення з суспільством, з законотворцями, експертами, вносять якісь закони, які ми з вами ще не бачили, і заставляють все суспільство думати, гадати,
А враховуючи той рівень довіри, який сьогодні є до влади, будь-яка навіть найкраща ініціатива, яка від неї виходить, мабуть, дуже гарно буде сприймати. Безумовно, питання Донбасу треба вирішувати, безумовно, потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Безумовно, очевидно, що АТО – це неправильна класифікація подій. Незрозуміло, чому 3 роки це влаштовувало, а сьогодні не влаштовує. Тому це сьогодні маніпуляції і імітація справжньої роботи, яка, думаю, насамперед робиться для користі того, хто це ініціює. Великих надій на ці законотворчі ініціативи президента і пана Турчинова я не маю.
Чи слід покладати великі надії на новий законопроект, ми маємо змогу дізнатися від народного депутата, члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрія Тетерука, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Тетерук.
Доброго ранку.
А ви можете пояснити, чим зумовлена потреба ухвалити закон стосовно деокупації Донбасу через 3 роки після оголошення АТО? Що дасть за теперішніх умов, скажімо, створення оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями де-юре?
Я радий скористатись можливістю пояснити нашим громадянам, аби думки таких експертів, всі пропальщиків, які я їх називаю, не заповнювали інформаційний простір. Насправді, цих 3 роки ми не втрачали дарма і отримали постійний бойовий досвід і значно зміцнили наші збройні сили. І той формат, який передбачав введення в квітні 2014 року АТО, надавав єдину можливість застосування збройних сил для відбиття гібридної агресії Російської Федерації. Тому що ми можемо застосовувати збройні сили згідно нашого чинного законодавства або у разі відкритого оголошення війни, або у разі проведення антитерористичної операції. Що нам дала за цей час антитерористична операція? По-перше, вона дала можливість провести чесні, демократичні, відкриті вибори президента України в 2014 році. Так само парламентські вибори. Так само місцеві вибори. Також за допомогою антитерористичної операції, яку, нагадаю, очолює заступник голови Служби безпеки України, і вона ґрунтується на базі закону про боротьбу з тероризмом, ми встигли звільнити частину окупованих українських територій. Але на цьому формат і можливості, надані законом застосування українських збройних сил, вичерпалися. Для того, щоб ми не зупинялись в своєму прагненні звільнити як українських громадян, так і українські території, ми у відповідь на сучасну гібридну війну не відповідаємо, як радять деякі, знову ж таки, експерти, оголосити війну Російській Федерації і йти всім гинути. Як зазвичай, вони хочуть залишитись серед тих, хто буде в глибокому тилу. А робимо адекватну, сучасну відповідь у вигляді законопроекту, який змінить формат застосування Збройних сил України у відповідь на гібридну війну, оголошену Російською Федерацією. Що мається на увазі? По-перше, ми створюємо оперативний штаб, який буде підпорядкований президенту України Петру Порошенко, як Верховному Головнокомандувачу, і також Генеральному штабу. Таким чином ми позбавляємо громіздкої, скажімо так, карколомної конструкції, яка зараз існує, керування антитерористичної операції. І робимо чітку інтегровану вертикаль, яка дозволить військовим використовувати всі наявні нам засоби і способи для відбиття агресії гібридної війни, яку нам оголосила Російська Федерація, і деокупації територій Донецької та Луганської областей. Також, у разі введення, якщо це буде потреба, військового стану на окремих територіях, цей оперативний штаб також будуть підпорядковані військово-цивільні адміністрації. Все це зробить керування операцією і заходом плану, якого ми прагнемо по звільненню наших, деокупації наших територій, абсолютно чітким в управлінні, відповідальним за проведення таких дій і саме головне результативним. Тому що саме головний результат – не базікати, яка погана влада, не мріяти про те, і колись хтось буде це робити, а використовувати кожну хвилину і робити. Наперед, я розумію, що дуже багато скептиків кажуть, це було потрібно робити 2-3 роки назад. Я ще раз повторюсь, за цих 3 роки ми кропіткою роботою посилили значно Збройні Сили України. Ми виділяли щонайменше 5% ВВП на те, щоб наш силовий блок був максимально забезпечений і озброєнням, і екіпіруванням, і всіми необхідними засобами для відбиття російської агресії. І цей час був потрібен для набуття необхідного досвіду.
Пане Тетерук, новий формат застосування Збройних сил, чи свідчитиме це про те, що основний акцент робитиметься саме на збройному силовому варіанті деокупації Донбасу? Як же політико-дипломатичний спосіб регулювання конфлікту, на якому наголошує президент Петро Порошенко?
Дуже влучно. І я цілком і повністю погоджуюсь з тезою, що вирішення війни є на дипломатико-військовому варіанті. Насамперед, ми повинні розуміти, що зараз і президент України, який і відповідає за зовнішньополітичну діяльність нашої країни, знаходиться з відповідним візитом у Сполучених Штатах Америки. І станом на сьогодні, на 17 годину, по місцевому часу нашому українському, розпочнеться його візит до Дональда Трампа. І я більш ніж впевнений, що за цих 3 роки широку коаліцію антипутінську, яку сформовано, і те розуміння, що саме Російська Федерація відповідальна за гібридну війну, оголошену проти України, вона дає нам підстави якраз і формувати наших союзників у продовженні санкцій проти Росії, у посиленні санкцій у разі загострення ситуації на Сході. І формування такої повістки дня на геополітичному просторі, аби примусити Російську Федерацію перестати спонсорувати бойовиків, постачати зброю, вбивати українців, як військових, так і цивільних, руйнувати інфраструктуру і робити все, що вони зробили за 3 роки. Тому насамперед ми створюємо потужну дипломатичну роботу для того, аби примусити Російську Федерацію, перш за все, дотримувати міжнародного законодавства, не порушувати цілісність територіальну української держави і перестати розповсюджувати тероризм в усьому світі. Бо, як ми бачимо, потерпає від терористичних атак і обстрілів не тільки Україна, але й інші країни.
Пане Тетерук, хотілося б навести думку волонтера і блогера Юрія Касьянова, який закликає можновладців не бавитися термінологією, а то не піаритися на війні і не писати нові закони, а виконувати чинну Конституцію України. І всі ці роки, за твердженням Касьянова, влада проводить політику демілітаризації суспільства, нехтування справжнього, а не показного патріотизму. І мета цієї влади, переконує волонтер, дійсно реінтегрувати ОРДЛО, але на умовах вигідних не Україні, а Росії. От ми можемо почути думки Касьянова, його цитату звукову.
Открывайте Конституцию, читайте Конституцию. В Конституции написано, что мы всех, включая там президента, главнокомандующего, министров, всех граждан, должны защищать свою страну. Надо вспоминать основы государства, иначе мы это государство потеряем. Мы потеряем суверенитет, потеряем территориальную целостность, мы уже частично потеряли все это, и потеряем собственную свободу. Надо перестать жонглировать словами, говорить там АТО, война, не АТО. Надо делать то, что положено делать во время войны в любом государстве. И поверьте, нас только тогда и начнут уважать, и тогда мы избавимся от этой войны, когда мы начнем к войне относиться как к войне.
Пане Тетерук, маєте що зауважити з цього приводу?
Ну, мені важко коментувати наповнену протиріччями якусь думку, де люди одночасно закликають як і воювати, так і не жонглювати позиціями. Насправді, якщо ви побачите той законопроект, про який ми почали нашу розмову, там йдеться саме про деокупацію. І йдеться про те, що це території окуповані Російською Федерацією. Тобто ніхто на сучасному нашому рівні парламенту, Кабміну або президента не сприймає ці загрози як іграшкові або несерйозні. Ми цілком усвідомлюємо ту небезпеку, яку несе нам гібридна війна, оголошена Російською Федерацією. Я нагадаю, вона містить не тільки військову складову, а насамперед кібернетичну. Ми потерпали від кібернетичних атак на українські підприємства енергодобуваючі. А також ми не забуваємо енергетичний шантаж, за допомогою якого Росія відключала, пам'ятаєте, газ, і за рішенням Яценюка ми позбавлені цієї проблеми. І також економічно, ви пам'ятаєте, як забороняли нам молочні і сирні продукти завозити з України. Це все було підготовкою до відкритої військової фази гібридної війни, яку оголосив Путін проти України. Тому, розуміючи сучасні виклики саме гібридної агресії, яка є новою зброєю 21-го сторіччя, було б надзвичайно недоцільно або безвідповідально робити відповідь стандартами Другої світової війни. Дуже цікаво, коли всі ці ура-патріоти, я без прізвищ, абсолютно без прив'язки до кого, я кажу про загальну тенденцію, які закликають оголошувати війну зараз Російській Федерації, тим самим розв'язати можливість застосування будь-якої зброї, наявної в збройних силах Російської Федерації проти України, бо саме Україна тоді оголосила війну. Це буде абсолютно інша категорія ведення війни, бо коли в нас будуть гинути щонайменше десятки тисяч...
Пане Тетерук, хотілося б уточнити, якщо законом про деокупацію Донбасу певні території будуть названі окупованими, то чи не значитиме це, що вони названі окуповані конкретно ким, і що це, власне, і є тим самим, що оголошення війни?
Конкретно Російською Федерацією, у нас немає іншого окупанта. Саме Російська Федерація відповідальна за анексію півострова Крим. І це обговорювалося, внесено документи навіть на рівні ООН. І саме через це накладені санкції. Саме за допомогою нового законопроекту ми зобов'язуємо і робимо можливим беззупинно, без будь-яких маніпуляцій, кропітку роботу української влади саме по деокупації частини території Донецької, Луганської областей. Ніхто не зможе маніпулювати тим, що це АТО, як у нас бачите, вводять дискусії. АТО, війна, це не має жодного сенсу.
Зрозуміло. Пане Тетерук, і ще коротка ремарка і запитання. На вашу думку, коли депутати можуть ухвалити цей закон, власне, розглянути його, він ще не внесений, так, у Верховну Раду, розглянути і ухвалити його остаточно?
Ну, станом на вчора, я хочу, до речі, спростувати тезу, що цей законопроект не обговорюється з експертами. Як ви слідкуєте за новинами, пан Турчинов проводив нараду РНБО саме з експертним середовищем, які надали свою оцінку і доповнили необхідними думками. Вчора зранку народні депутати України з різних фракцій також обговорювали можливі зміни і вдосконалення цього законопроекту. І тому я більш ніж впевнений, що президент України Петро Порошенко після повернення з закордонного відрядження Сполучених Штатів, я сподіваюся, що щиро сподіваюся, що воно буде успішним, він проведе засідання РНБО, після якого вже поставить підпис на цей законопроект і подасть його на розгляд Верховної Ради як невідкладний. І тоді Верховна Рада зробить свій голос.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. І також маємо на зв'язку військового експерта з центру Разумкова Олексія Мельника. Доброго ранку, пане Мельник.
Доброго ранку.
А ви були серед тих експертів, з якими Турчинов проводив цю нараду в РНБО з приводу законопроекту про деокупацію Донбасу?
Так, я брав участь на раді.
Що ви можете сказати, наскільки, на вашу думку, він важливий, цей законопроект, і взагалі, яка його може бути головне завдання?
Ну, насамперед, я хотів би вибачитися, оскільки це обговорення було закрите, я не маю права розголошувати деталі цього обговорення. Але що стосується суті законопроекту, то, на мій погляд, там є як досить правильні і необхідні речі, так є певні, скажімо, невідповідності чи спроба знову придумати якийсь альтернативний варіант тим вимогам, які є вже прописані в законодавстві.
Які правильні речі можете назвати?
Ну, насамперед, я думаю, що навіть заради цього, попри всі недоліки законопроекту, який нам пропонувався до обговорення, найголовніше це, якби цим законопроектом була досягнута ціль визначення країни-агресора на законодавчому рівні і хоча б одного кроку
у напрямі приведення ситуації, яку ми наразі маємо, у законодавчу площину, у площину міжнародного права, тобто визнання факту агресії, визнання на законодавчому рівні держави-окупанта і введення воєнного стану на тих територіях, які зараз оголошені зоною АТО.
Чи можливе введення воєнного стану на окремо взятій території, не на всій території країни?
Звичайно, і це прописано досить чітко в українському законодавстві, як в статті 106 Конституції, де визначаються права обов'язки президента, так і в законі України про правовий режим воєнного стану.
Чому ж тоді це не робилося досі 3 роки?
Це досить слушне питання, і воно неодноразово задавалося публічно, як експертами, так і окремими політиками. І наразі я хотів би просто ще раз повторити те, що говорив попередній ваш гість. Є Конституція, є закони України, які досить чітко визначають алгоритм дій не лише в разі факту агресії, а навіть в разі загрози агресії. От і наразі ми можемо констатувати те, що протягом 3 років порушуються основні вимоги Конституції України, а саме статті 106, пункт 19-20.
Угу. При тому, що цей законопроект щодо деокупації Донбасу мало хто наразі бачив, наш співрозмовник пан Мельник його бачив, але також не може говорити в подробицях. Загалом такий документ є потрібним саме зараз, на цьому зі свого боку наголосив блогер і донеччанин Кирило Сазонов. Адже слід назвати окуповані території на рівні закону саме окупованими, тоді Україна юридично зможе вирішувати питання з біженцями, назвати окупанта по імені, визначитися зі статусом цих територій і з відповідальністю. Додав Кирило Сазонов. Юридично це дуже важливо, підкреслив він у коментарі Радіо Свобода.
На самом деле мы как бы обо всем этом говорим, и политики говорят, но мы получаемся в ситуации, что мы проводим антитеррористическую операцию. То есть у нас донецкие, луганские какие-то боевики, юридически выглядит так, они захватили город, его обороняют, а мы с ними боремся, с террористами. И все говорят, российская агрессия, но юристам и иностранным, как бы серьезным людям это непонятно. Если будет принят этот закон, на этой формулировке настаивает именно Народный фронт очень жестко, что оккупированные территории. Тогда мы понимаем сразу, что есть оккупант, и его можно назвать. Есть оккупированные территории, за которые ответственность несет оккупант, которого мы назвали. Мы фактически немножко Евросоюз тыкаем носом в эту проблему уже по-другому. А Америка, по-моему, она сама настаивает на том, чтобы так и звучало.
Отже, це була думка і міркування Кирила Сазонова, з нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Мельник. Власне, Кирило Сазонов також сказав, що дуже важливо так юридично визначити і окуповані території, і хто агресор, щоб це було в правовому полі. Що це дасть юридичне визначення, наскільки цей законопроект і такі юридичні дефініції дадуть можливість для яких подальших кроків тоді?
Ну, насамперед, я хотів би сказати чи спростувати один міф, який постійно нав'язується українському суспільству. Це про те, що оголошення війни є оголошення війни Росії. Насправді це не так, оскільки оголошення стану війни жодним чином не означає, що Україна оголошує наміри воювати проти Росії, тобто наступальні якісь дії проводити. І це дуже важливо розуміти. Друге, приведення...
Тоді, вибачте, перепрошую, уточнення, якщо стан війни, тоді війни з ким? Щоб це не сказали, що це громадянська війна в Україні?
Ключове в цьому, що ви кажете, війни з ким, а не війни проти кого. Тобто є агресор і є факт стану війни між Росією і Україною. Тобто це важливо розуміти. Друге, те, що стосується наслідків прийняття подібного рішення чи приведення стану, як ми вже казали, в міжнародний правовий режим і в режим українського законодавства. В цьому разі всі дії чи вся відповідальність країни-агресора, країни-окупанта полягає саме на окупанті. Оскільки зараз
питання виплати пенсій, забезпечення електроенергією, водою, в тому числі, як ми знаємо, це виникало стосовно Криму. Вони знімаються, якщо не автоматично, то принаймні Україна має повне право апелювати до міжнародних конвенцій, до Женевських конвенцій в тому числі. Друге, значно спрощується вирішення питання стосовно статусу тих людей, які зараз перебувають в полоні. Тобто зараз і в тому числі тих людей, які були захоплені в полон, я маю на увазі ворожої сторони, чи це були найманці, бойовики, чи це були російські військовослужбовці. Вони всі набувають статусу військовополонених. І автоматично вони можуть затримуватися без рішення суду. Відповідно, є міжнародні конвенції, які прописують їх статус, обов'язки сторони, яка їх затримують. І ну, це досить об'ємний документ, де детально виписані всі ці речі. І тоді не треба проводити постійно якісь перемовини в мінському форматі, обговорювати, видумувати якісь схеми. Можна залучати також міжнародні організації для забезпечення їх життя, здоров'я і нормальних умов утримання.
Що ж, дякуємо вам за коментар. На жаль, нас час в ефірі завершується. З військовим експертом Олексієм Мельником ми говорили про законопроект, покликаний сприяти деокупації Донбасу. Я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами до завтра. І далі в ефірі зустрічайте Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Новості в ефірі «Радіо Крим Реалії».
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма еще на год. МИД Украины призвал Россию освободить украинских журналистов Сущенко и Семину. Украина строит международный механизм по деоккупации Крыма. Сейчас подробнее. Совет Европейского Союза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного России Крыма. Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности, приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставление услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. На продление санкций отреагировали и назначенное Кремлем руководство Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эффект от санкций ничтожен. На самом же деле Крым и Россия заметно ощущают на себе санкции, говорит эксперт-международник Андрей Бузаров, в особенности представители олигархических групп.
Олигархат, прежде всего, российский, страдает. Крупный бизнес от вот этих санкций. Средний, обычный гражданин Российской Федерации, он не чувствует это серьезно. Нищие слои населения не чувствуют. Но олигархат, от которого зависят другие слои населения, он страдает реально, поскольку у них серьезные сложности с проведением бизнеса с своими партнерами из-за рубежа.
Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли. Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июля. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на 6 месяцев в конце июня. Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала участников конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая проходит в столице Австрии, Вене, выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. Также она отметила незаконные действия российской власти в аннексированном Крыму, где происходит нарушение прав человека, СМИ и свободы слова. Спикер МИД Украины призвала Россию немедленно освободить украинских журналистов, а представителей международных организаций уделять внимание делам Сущенко и Семины, подчеркнув, что обвинения, выдвинутые против украинских журналистов, незаконны. В Крыму журналиста Николая Семину обвиняют в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. На допросе ФСБ Николай Семина заявил, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения. В сентябре прошлого года ФСБ задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали сотрудником украинской разведки. Уголовное дело российский следователь возбудили по статье «Шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить. Украина строит международный механизм по деоккупации Крыма. Об этом рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.
Цей міжнародний механізм ми будуємо завдяки наявним інструментам різних міжнародних майданчиків. І ви пам'ятаєте, минулого року була дуже потужна заява, резолюція Генеральної асамблеї ООН стосовно ситуації у галузі прав людини. Ця тема порушується також на майданчику Ради Європи. Ми прагнемо до того, щоб такий механізм був створений, хоча, звичайно, сьогодні у всіх на вустах переговоры у нормандському і мінському форматі.
Создать международный механизм для деоккупации Крыма призывал и посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий. В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Украина предложит международный механизм для деоккупации полуострова, оптимальным форматом которого является Женева Плюс при участии партнеров из Европы, США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский, самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Значит, в следующие полтора часа мы с вами на сайте Крым Реалии, мы с вами на нашем канале в YouTube, который так и называется Крым Реалии, будем обсуждать самые главные темы того, что произошло вчера на Крымском полуострове, а также того, что произойдет в ближайшем будущем на самом юге Украины. Значит, слушать нас можно, напомню, конечно же, на сайте. Там же можно читать наши материалы. Смотреть нас можно на канале YouTube, а вот аудиоинформацию воспринимать можно на средних волнах 8.35 и 18.30 ежедневно на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Значит, еще какая важная информация. Вы также можете принимать участие, вот быть сами участниками нашей программы. Это можно сделать, по крайней мере, двумя способами. Либо вы можете оставлять свои комментарии под нашей трансляцией на канале YouTube Крым Реали, либо вот можете это сделать прямо сейчас, всем привет, ребята, либо, значит, вы нам звоните по телефону, бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926 8 800 10 06 926 и высказывайте свои мнения, либо задаете вопросы гостям нашей студии. Ну а жители других регионов Украины могут присоединиться к нам просто по номеру телефона 044 490 2905. Ну а сейчас я расскажу о том, что мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Прямой эфир.
Значит, в ближайшие 25 минут мы обсудим с вами вот что. Европейский Союз практически без обсуждения решил продлить санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на один год. Это, напомню, прошло уже 3 года этих санкций. Как они повлияли на ситуацию в экономике Крыма? Как они повлияли на Россию? Почему эти санкции не увеличиваются? И действительно ли эти санкции, вот такие они существенные? Нашли ли российские бизнесмены способы их обойти? И как все это скажется на электроснабжении Крымского полуострова? Вот об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Европейский Союз 19 июня на год продлил действие антикрымских ограничений. Санкции включают запрет на импорт в Евросоюз товаров с полуострова и инвестиции в Крым или Севастополь. Также европейские суда не могут заходить в крымские порты. Кроме того, запрещен экспорт определенных товаров и технологий в Крым в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Российские власти заявляют, что крымские санкции на жизнедеятельность полуострова не влияют, но из-за европейских ограничений уже тормозится строительство теплоэлектростанций на полуострове. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. В конце октября стало известно, что электротурбины немецкой компании «Сименс», изготовленные специально для этих станций, на захваченный полуостров поставляться не будут. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В конце декабря подконтрольная Кремлю министр энергетики Крыма Светлана Бородулина сообщила, что сроки окончания строительства сдвигаются.
По строительству самих станций существует определенная задержка, и как руководитель Ростеха уже заявил, отставание где-то порядка полугода. Очень важно понимать, что это очень серьезные стройки, большие объекты, и, конечно, в процессе возможны какие-либо корректировки, это неудивительно.
В марте этого года представитель застройщика Владимир Голубничий оценил готовность новых электростанций почти в 60%. Однако нового срока ввода двух ТЭС в эксплуатацию не назвал.
Уже линии электропередач 330 подошли. Газопровод пришел с Крыма 341 километр, подошел полностью к станции. Плунт подготовки газа в монтаже находится на текущий момент. По основному оборудованию, по главному корпусу, поднятие трубы идет, производственного корпуса, пусковая котельная, начали уже обшиваться полностью.
Украинские власти уверяют, что санкции российские компании обойти не смогут. Осенью заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов сообщил, что в контракте немецкой фирмы «Сименс» внесены пункты, запрещающие использовать эти турбины на территории Крыма. Украина мониторит сделку. Петухов пояснил, что при подписании контрактов с Россией в них будет вписано положение, ограничивающее использование товаров и технологий, предусмотренных санкциями на территории Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Всех приветствую, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия», и сегодня мы говорим о европейских санкциях, которые были продлены в отношении Крыма за, ну и Российской Федерации за аннексию Крыма в 2014 году. Теперь вот это уже в 2017 год на календаре, и санкции снова продлены на год. Насколько вообще эти санкции влияют на ситуацию в Крыму? На самом деле попробуем разобраться, и не столько даже на сколько в Крыму, а вообще на поведение Российской Федерации. Например, вот есть реакция, вчерашняя реакция, она достаточно, мне кажется, показательна. Например, господин Песков, напомню, это пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал, что мы традиционно негативно относимся к санкциям против Крыма, они наносят вред не только России, но и инициирующих им странам. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем этих санкциями наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициатором. С другой стороны, господин Сергей Аксенов сказал, что назвал эти санкции позором Европы и проявлением тоталитарного мышления. Ожидаемое решение, сказал Аксенов, западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор. Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика, сказал Сергей Аксенов. Еще одна очень интересная реакция, это реакция от депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Андрея Козиенко. Он сказал, что Крым давно уже научился жить в условиях международных санкций, поэтому новое решение ЕС в информационном плане для нас ноль. Еще он сказал, что к нам приезжают сотни европейских политиков, в Крым начинают заходить европейские инвесторы, пусть пока инкогнито. Крымские предприятия наладили эффективное сотрудничество с западными партнерами, пусть пока и через материк. Да и вообще, давно уже всем ясно, что санкции только подстегнули нас развиваться активнее и эффективнее, заявил господин Козиенко. Вот на самом деле попробуем сейчас первой части нашей программы разобраться. Так почему же, если эти санкции такие полезные для Российской Федерации, почему же их считают тогда незаконными и вообще требуют, чтобы они были отменены? Вот этот вопрос я адресую Алексею Стародубову, главе Крымского экспертного центра. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Алексей, ну так полезные санкции или все-таки как бы не полезные для Российской Федерации?
Вы знаете, есть две составляющих примененных санкций. Это политическая и экономическая. С точки зрения политической составляющей, я сразу говорю в контексте пользы для Украины, это хорошо, потому что мы все еще на повестке дня у Европы, то есть применение санкций говорит о том, что Европа не соглашается с тем, что в 2014 году Россия незаконно аннексировала часть нашей территории и оккупировала наш полуостров. Вторая составляющая экономическая. Если анализировать экономику России, то, к сожалению, здесь нужно признать, что потихоньку они начинают привыкать к этим санкциям. Они начинают искать возможные варианты обхождения этих санкций. Но, безусловно, это создает определенный дискомфорт для российского бизнеса. В качестве примера можно проанализировать ситуацию с внешним долгом России. Если, например, по состоянию на 2014-2015 год сокращения прошли с 730 миллиардов до 520, то есть это довольно-таки существенно, то в 2016 уже практически таких сокращений не было. То есть там где-то 5,6 миллиардов долларов сокращения. Для внешнего долга это не такая большая сумма. То есть это говорит о том, что российский бизнес, российское государство пытается каким-то образом рефинансировать за счет каких-то других источников свой внешний долг. Это, конечно, тревожный звоночек для Украины, и нам до тех пор, покуда Европа и США применяют экономические санкции к России, необходимо вырабатывать четкую и конкретную стратегию по деоккупации и возврату нашего полуострова. Потому что иначе они действительно привыкнут жить под санкциями, и никто не будет связывать санкции с тем, что из-за чего они в свое время появились, то есть с оккупацией нашего полуострова.
Непосредственно вот те крымские чиновники, которые назначены Москвой в Крыму на полуострове, они связывают эти санкции. Но одновременно, кстати, говорят о том, что будет расти давление общества на власть. Это я цитирую сейчас господина Аксенова. Он также пишет, что дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать свои намерения и действия. Алексей, к вам вопрос. Напомню нашим радиослушателям, мы говорим сейчас с Алексеем Стародубовым, главой Крымского экспертного центра. А вот насколько реально, что действительно есть такие европейские бизнесмены, которые хотят зайти с инвестпроектами на территорию Крыма? Что же им там такое может быть интересно?
Да ничего там не интересно. На самом деле никто туда зайти не хочет и не может, потому что для того, чтобы хотя бы 1 евро перечислить в пользу крымского предприятия, необходимо эти санкции обойти. А нормальная европейская компания этого делать никогда не будет. То есть, говоря простым языком, для того, чтобы перечислить деньги на территорию полуострова, в компанию, зарегистрированную на территории полуострова, вам необходимо использовать европейское или американское банковское учреждение. Эти учреждения просто-напросто не выпустят деньги за пределы европейской юрисдикции. То есть Крым они никогда не дойдут.
Понятно. Алексей, но вот если, предположим, нашли они способ, каким образом это можно обойти? Вот есть ли какая-то отрасль в экономике Крыма, которая могла бы быть интересна потенциальным европейским инвесторам?
Безусловно, Крым всегда был интересен с точки зрения инвестиций для многих европейских компаний. Но опять-таки мы возвращаемся к санкциям. На сегодняшний день реализация нормального полномасштабного проекта на территории полуострова, пусть это будет строительство гостиницы, либо модернизация аэропорта, либо развитие морского порта, она просто-напросто невозможна, реализация такого проекта. Нет возможности это делать цивилизованно. То, что говорит господин Аксенов, ну да, может быть, кто-то там, какой-то беглый иностранец приехал на территорию Крыма и профинансировал строительство какого-то ларька на набережной в Ялте. Ну, возможно, это европейские инвестиции с точки зрения понимания нынешних крымских властей. Но, повторю, цивилизованный способ инвестирования в Крым закрыт на сегодняшний день из-за того, что были применены санкции со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Это был Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра. А я сейчас процитирую, прежде напомню, что сегодня мы обсуждаем продление европейских санкций в отношении Крыма и Российской Федерации. Действительно, если они такие неважные, эти санкции, почему же такой шквал заявлений с возмущениями от крымских чиновников и крымских вот около чиновничьих кругов? Например, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы они все время не напоминали, не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус. Это уже тоже понимают хорошо на Западе, но продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Но это мнение господина Григория Иоффе. А теперь я хочу, чтобы мы обсудили еще один момент. В Крыму продолжается строительство двух теплоэлектростанций. Возле Симферополя и возле Севастополя. И турбины для этих теплоэлектростанций в России не производятся. Но совсем недавно стало известно, что эти самые турбины российская администрация хочет найти за рубежом. Например, говорилось о том, что эти турбины могут быть произведены немецкой фирмой «Сименс» и поставлены на полуостров. Пойдет ли немецкая фирма «Сименс»? Может быть, не непосредственно, может быть, через какие-то схемы для того, чтобы на то, чтобы поставить эти запрещенные санкциями турбины на полуостров и таким образом решить проблему энергетики в Крыму. Вот об этом мы сейчас поговорим с Михаилом Гончаром, украинским экспертом по вопросам энергетики, президентом Центра глобалистики «Стратегия 21». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Михаил, ну, как вы думаете, каким образом Россия вообще собирается решить вопрос поставки турбин для крымских теплоэлектростанций?
Ну, если речь идет о турбинах Сименса, то никаким образом они не будут поставлены. История эта не новая уже, она с 2015 года длится. И вопрос в том, что Сименс все-таки компания... ответственно подходящая к выбору и условий ведения бизнеса, и подписания соответствующих договоров с учетом всех внешних атрибутов, так сказать. Если бы это было возможно, и Сименс счел бы возможным пойти на риск, то эта сделка уже бы состоялась. Она не состоялась именно потому, что Сименс понимает всю глубину проблемы и риск того, что он окажется под американскими санкциями в случае, если такая сделка состоится. Особенно сейчас, с учетом того, что Сенат Соединенных Штатов принял новый акт, новый закон об усилении санкций против России, риски для такого рода сделок очень резко возросли. Поэтому отсюда еще в прошлом году стали искать с российской стороны стали искать различные обходные варианты.
Ну вот предлагался, я видел, что предлагался какой-то вариант через Иран. Якобы там тоже производят эти турбины по лицензии компании или по технологии компании Siemens. Вот возможно ли поставка в Крым таких турбин, например, из Ирана?
Ну вот, как мне кажется, это сейчас такой основной рабочий вариант для всех причастных к этому сторон. Потому что иранский вариант вроде бы как турбина Siemens, но сделана в Иране. Ну, с какими-то там соответствующими модификациями. То есть вроде бы как прямого риска нет. Но все равно я полагаю, что с учетом, опять-таки, недавно принятого законодательного акта Соединенных Штатов, где в пакете идут санкции в отношении России и Ирана, Siemens возьмет во внимание и этот риск, что вот такой обходной маневр может закончится тем же самым результатом, что и прямая поставка.
А, Михаил, смотрите, компания Siemens может продать эти... Вот где... Когда может наступить для нее там ответственность за нарушение этих санкций? Ну, условно, компания Siemens продала эти турбины, не знаю, какому-нибудь предприятию, которое находится в Магадане. Да? Ну, почему компанию Siemens должно интересовать потом, куда пойдут эти турбины?
Ну, две вещи. Первое, так сказать, эти турбины – это не сосиски или там утюги, которые, так сказать, поставляются каждый день, каждый месяц или даже не каждый год куда-то. То есть вот сказка о том, что где-то там на территории России еще до режима введения санкций были именно такого класса, такой мощности турбины завезены, ну, это из разряда ненаучной фантастики. То есть такого рода изделия изготовляются под конкретный заказ.
Угу.
Для конкретного места установки, а не просто так абстрактно где-то для продажи на рынке. Поэтому в данном случае это не работает. Второе. Вопрос же не только состоит в том, чтобы изготовить и поставить турбину. В дальнейшем ее необходимо обслуживать. Эти изделия Siemens'а, они достаточно, ну, скажем так, деликатны и требуют серьезного к себе внимания, выполнения соответствующих регламентных работ. Это, кстати, то, на что обращали внимание российские специалисты, когда только сделка, возможно, сделка с Siemens'ом стала обсуждаться. Что они, так сказать, будут требовать серьезного сервиса.
Понятно. Михаил, давайте еще один. У нас времени просто не очень много. Если позволите, такой вопрос. Скажите, а зачем вообще нужно строить в Крыму электростанции? Нет, я понимаю, что необходимо решать проблему с электроэнергией. Но почему проще, не знаю, там, не увеличить просто-напросто количество кабелей, которые проложены через Керченский пролив, и обеспечить Крым электроэнергией, которая производится на территории России? Зачем нужно строить непосредственно вот генерацию в самом Крыму?
А это как раз этот вопрос является ответом на самом деле на другую вещь. Насколько надежны вот эти кабели, которые в суматохе, в штурмовщине были брошены китайским подрядчиком через Керченский пролив, с учетом геологии дна Керченского пролива. Поэтому как бы понимают, что это вопрос времени. В Москве понимают, что это вопрос времени, когда все это снесет в Черное море.
Угу.
И поэтому необходимо, так сказать, подстраховаться, создать дополнительные генерирующие мощности.
Михаил, но дело... Да, но смотрите, дело в том, что в Крыму и сейчас есть... Вот я смотрю по тем сообщениям, которые есть официальные, неофициальные, там и дефицит газа. То есть и газ же надо будет поставлять тоже. Это тоже ж какую-то трубу надо будет тянуть в Крым.
Она протянута, но ее участь будет та же самая, что и так называемого энергомоста вот с этими кабелями.
Понятно.
Вот, поэтому, поэтому как бы не случайно в районе Керчи они перешеек. Перешеек находится здесь, с Украиной. Так география сделала. Поэтому самые удобные коммуникации идут с материка на полуостров. Mm-hmm. Именно с нашей украинской территории. А все остальное это от Лукавого. Поэтому то, что они городят, тратят деньги.
Понятно.
Оно все будет в Черном море.
Спасибо. Спасибо, Михаил Гончар, украинский эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики и стратегии 21, был на прямой телефонной связи с нашей студией. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я по поводу санкций.
Да-да-да.
Значит, господа хорошие, Куба 50 лет под санкциями, ничего, живет и здравствует.
Так.
Крым под крылом, значит, могучей великой России.
Так, которая произвести не может турбины для электростанции.
Ну, вчера сообщили по телевидению, уже производят свои турбины.
Ага.
Так что Siemens ничего, пускай остается. Значит, будет у нас и мост, и газ, и свет, и все будет.
Вам по телевизору сообщат.
Хорошо.
Вы звоните нам и рассказывайте, что же вам там еще сообщат по телевизору. Это очень важно для нас. Спасибо. У нас есть еще один, да, телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
Да,
теперь мы с вами говорим.
Да, мне бы хотелось вот уточнить несколько. Вы в начале передачи сказали, что Крым – это южная часть Украины, но это южная часть России, хотелось бы напомнить. А Украина, я думаю, в ближайшее время лишится многих территорий.
Ага. Так, у вас очень интересная точка зрения. Вы, наверное, ничего не слышали про договор между Россией и Украиной, о том, что Российская Федерация признает границы территории, границы Украины, в том числе и украинский Крым. Будет время, да, вы вообще как бы не стесняйтесь, вы посмотрите, эта информация открыта. Действующий договор между Российской Федерацией и Украиной. Есть еще, конечно же, решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о том, что Крым – оккупированная территория, причем Российской Федерации. Есть, конечно, реалии, а можно смотреть телевизор, в котором будут рассказывать много разных интересных вещей о том же, что происходит. И, строить свою жизнь именно так. Просто потом не обижайтесь, что жизнь, с которой вы встретитесь, вот эта самая реальная жизнь, она будет совсем другой, нежели той, которую вам показали по телевизору. Это программа «Крым Реалии». Я надеюсь, мы сейчас еще успеем. Не успеем, да? Мы еще хотели еще одного эксперта включить. Но, смотрите, получается ситуация такая. В Крыму строятся две электростанции. По сообщению тех же самых России, по сообщению, например, Reuters, немецкий концерн «Сименс» заявил, что выполнил поставки 4 газовых турбин российскому технопромэкспорту, но дело в том, что эти турбины не могут оказаться в Крыму. Также, говорили про вот использование такое в Крыму этих турбин, но, тем не менее, эти самые турбины прийти в Крым не могут. Нам вот, кстати, еще пишут, что теперь уже, поскольку нас можно не только слушать в эфире радиостанции, но также и смотреть на канале YouTube, напишут, что, да, ждали звонки, такие вот звонки из Крыма. Также еще говорят нам наши радиослушатели и телезрители, если можно их так назвать, о том, что, если по телевизору сообщили, то точно будет. Спасибо за такое мнение. На самом деле я до сих пор не совсем понимаю, что происходит с этими самыми турбинами. Мы будем пытаться разобраться, откуда же Российская Федерация возьмет эти самые турбины и почему она строит вот эти теплоэлектростанции на территории аннексированного полуострова Крым, если газа в Крыму добывается все меньше, и его не хватает, и придется строить еще отдельную дополнительную ветку с территории России в Крым для того, чтобы обеспечить еще эти электростанции топливом. Продолжение в следующих программах «Радио Крым Реалия». С вами Александр Янковский был все эти 25 минут. С нашими зрителями в интернете мы не прощаемся.
Каждый будний день ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против всего мира. В России предложили смертельно больной матери Ахтема Чигоза ехать к нему в СИЗО на машине скорой помощи. Отдых в Крыму планируют 1% украинцев. А сейчас подробнее. Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против стран Европы и всего мира, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности». Комментируя выступление представителя МИД России на конференции, спикер украинского МИДа заявила, что не существует украинской темы в контексте конфликта, а есть тема войны, которую ведет Россия против Украины. Марьяна Беца подчеркнула, что Украина полностью привержена свободе СМИ, напомнила о реформах, которые проходят в стране, в том числе раскрытие информации о собственниках СМИ и формирование общественного телевидения. Также спикер украинского МИДа напомнила, что российская сторона способствовала закрытию около 3500 СМИ на оккупированных территориях Украины и призвала международную общественность выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. На конференции ОБСЕ в 19 июня представитель российского МИДа заявил об ограничении свободы СМИ в Украине. Он напомнил о введении санкций против российских информационных компаний, включая почтовые сервисы и соцсети, языковые квоты на радио и телевидении. В России предложили смертельно больной матери Ахтема Чигоза ехать к нему в СИЗО на машине скорой помощи. Об этом рассказал его адвокат Николай Полозов. Он назвал предложение российского омбудсмена кощунством и напомнил, что транспортировать мать Чигоза невозможно, ведь это может ее убить.
Ехать в СИЗО и с ним увидеться. Это решение абсолютно такое же беспринципное, абсолютно такое же кощунственное и негуманное. Эти люди не понимают, что мать Ахтема Чайгоза, Алия Абдураимовна, в настоящее время не способна вставать с постели, и любая транспортировка может, по сути, убить ее.
Также Полозов обратился к омбудсмену России Татьяне Москальковой, главе Совета по правам человека России Михаилу Федотову, Управлению Верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно вмешаться в эту ситуацию. 15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встречах Тема Чигоза, который около 2,5 лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна. Отдых в Крыму планируют 1% украинцев. Среди планов украинцев на отпуск в приоритете Карпаты. Отдохнуть в аннексированном России Крыму намерен лишь 1% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии. По результатам социсследования на первом месте по популярности, как и год назад, отдых в Карпатах и других местах Украины. На втором месте отдых на дачах и загородных домах. К родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных. За границу на отдых собираются 3% респондентов. В Крым, как и год назад, намерены отправиться 1% опрошенных. При этом в Крым и за границу собираются преимущественно представители младшей возрастной категории 28-29 лет. Не определились с отпуском 14% украинцев. На момент проведения опроса разговоры о безвизовом режиме не оказывали заметного влияния на планы отдохнуть за границей. Совет Европейского Союза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного России Крыма. Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности, приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставление услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. На продление санкции отреагировало и назначенное Кремлем руководство Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эффект от санкций стран Запада в отношении полуострова ничтожен. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, а может быть добрый вечер в том континенте, где вы сейчас находитесь. Это радио «Крым Реалия», самое крымское в мире радио. Дорогие коллеги, друзья, радиослушатели, телезрители, напоминаю вам, что радио «Крым Реалия» можно слушать ежедневно в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107, ну и смотреть наши трансляции наших программ на канале «Крым Реалии» в YouTube. Там можно не только смотреть, там можно задавать вопросы, там можно оставлять свои комментарии непосредственно под нашей трансляцией. Ну, а если вы хотите общаться с нами по телефону, я, кстати, сам предпочитаю такой тип общения, то звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, а жители других украинских регионов, звоните нам по телефону 490-29-05. Итак, о чем мы говорим теперь в следующие 24 минуты?
Тема дня.
Тема дня у нас такая. Значит, будем говорить сейчас про национализацию. Про национализацию, а точнее про ее последствия. Напомню, что в 2014 году, после российской аннексии украинского полуострова Крым, в Крыму был проведен массовый отъем имущества. Имущество как государственного украинского, вот местные эти самые крымские чиновники, назначенные Россией, отнимали все, что, по большому счету, все, что им нравилось. Отбирали это самое украинское имущество, объявляли его имуществом Республики Крым, но они на этом не ограничились. Они также
значит, свой глаз положили на почти 250, а может быть даже и больше объектов, которые принадлежали частным владельцам. Почему они это делали? В какой ситуации сейчас находятся эти объекты? Есть ли возможность и есть ли надежда у тех людей, у тех бизнесменов, которые владели теми или иными предприятиями, вернуть свое имущество, которое теперь по-прежнему продолжает находиться на территории полуострова Крым? Вот об этом мы и будем говорить в нашей этой программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Конституционный суд России впервые решил разобраться в массовой национализации недвижимости в аннексированном Крыму. Жалоба принята от ялтинского дайвинг-центра «Соляриус», который до захвата полуострова принадлежал Минобороны Украины, сообщает «Коммерсант». Дело рассмотрят согласно региональному закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Этот российский документ в Крыму прекратил права украинских собственников на активы, землю и недвижимость. Сейчас активы относятся к собственности Крыма. На основании закона, сообщает издание, без суда и компенсации бизнесу в Крыму изъяли около 250 объектов. Согласно жалобе, фирма, которой владеют граждане Украины и России, просит признать этот закон неконституционным. В 2010 году имущество Центрального военного санатория Ялтинский Минобороны Украины выкупили и зарегистрировали как дайвинг-центр «Соляриус». Новое предприятие получило разрешение властей Ялты начать реконструкцию объектов с последующей передачей их в аренду. В 2015 году организация поставила свою недвижимость на российский кадастровый учет, но через два месяца ее активы внезапно национализировали. Министерство юстиции России нашло в земельном законе, согласно которому отбирают предприятия у законных собственников, коррупциогенные факторы, утверждает «Соляриус». Но российская прокуратура, куда были направлены заключения, выводы министерских экспертов проигнорировала. В жалобе отмечается, что сейчас в судах рассматривается около 85 подобных крымских дел. В прошлом году Конституционный суд России отказался рассматривать аналогичную жалобу о незаконности национализации предприятия «Крымхлеб». Но тогда в суде все-таки признали, что по российской конституции никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, а принудительное отчуждение для госнужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. На этом дело забуксовало. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Вы знаете, вот в этом на самом деле огромная такая ментальная разница между Европой и Россией. Потому что вот право частной собственности, на этом и построена современная Европа, на этом построен весь современный цивилизованный мир. Если нет права частной собственности, ни о чем другом. Возможно, потому что если у тебя нет права, незыблемого права на твою частную собственность, это означает, что у тебя в любой момент могут все забрать, и ты никто и ничто. Как это произошло, например, на территории Крыма после российской аннексии? Например, вот там то, что не получилось как бы сразу забрать, да, пытались там, даже предлагали какие-то схемы выкупа почему-то, да, люди должны были продать. Вот как это, например, произошло с Ялтинской киностудией? Господин Аксенов так сказал, объяснил, почему, например, Ялтинскую киностудию забрали у частного владельца. У нас нет 10 лет, чтобы опять судиться со всеми за имущество, которое на глазах у всех было просто украдено у государства. Мы пошли по пути тому, что пусть будут недовольны 10 жуликов, которые с двумя кривдозащитниками пытаются в соцсетях формировать какое-то мнение, зато будут благодарны миллионы крымчан, потому что мы это делаем по благо. Ну, правда, не крымчан, сказал Аксенов, а государство. Ну, а теперь я предлагаю, давайте мы еще вот что послушаем. У нас есть запись российского бизнесмена, это как раз вот бывшего владельца, ну, не знаю, наверное, как бы владельца Ялтинской киностудии, вот у которого было национализировано, а попросту забрана сама эта киностудия. Сергей Аршинов в нашей записи, Сергея Аршинова.
Точка зрения.
происходит это таким образом. Мы до сих пор содержим киностудию, до сих пор у нас там работают люди, охраняют ее. Не работают, а охраняют ее. И мы платим из Москвы. Никто туда не приходит, и никто нас не трогает. Потому что денег у крымского правительства содержать ялтинскую киностудию нет. Как это происходит? Просто переоформляются документы. Вместо тебя, как собственника, везде вписывается собственником, допустим, Министерство культуры. Или еще кто-то. Когда ты пытаешься это оспорить, потому что это не по закону, не по законодательству России, этого невозможно сделать, потому что можно это сделать только на основании договора. При регистрации должно быть указано, на основании чего право собственности перешло. И когда ты пытаешься все это оспорить, то ты все проигрываешь. А на основании чего ты проигрываешь, тебе так и не пишут. Тебе пишут А, Б, В, Г, Д, и из этого делают вывод, а логики никакой. Ялтинская киностудия — это было российское предприятие, потому что оно 100% принадлежало российской компании «Стройсектор». Самая последняя точка была поставлена 28 февраля 2015 года, когда правительство Крыма национализировало уже все наше недвижимое имущество на основании закона от апреля 2014 года. Включило нас просто в список приватизируемого имущества. Это тот закон, который сначала, на основании которого было можно национализировать только украинское имущество, то, которое принадлежит только Республике Украина. И они нас включили в этот список. И все, на этом все закончилось. Что мы тоже и оспаривали, и тоже все проиграли.
Точка зрения.
Напомню, что мы слушали мнение Сергея Аршинова, российского бизнесмена, владельца ялтинской киностудии, который говорит, что вот на самом деле как-то не получается на сегодняшний день оспорить такое вот решение крымских властей в российских судах. Почему так, и есть ли надежда на правовое урегулирование вот этих имущественных вопросов для тех бизнесменов, которые пострадали от решения руководства Республики Крым? Об этом мы будем говорить с Жаном Запрутой, крымским юристом. Жан, добрый день.
Добрый день.
Жан, ну давайте так, на самом деле, вот на сегодняшний момент есть информация, что свыше 80 владельцев судятся, пытаются отстоять свое право на собственность на территории Крыма. На ваш взгляд, насколько велики у них шансы доказать, что это имущество у них было отнято незаконно?
Ну, с точки зрения теории, 100% шансы, что их право нарушено, подлежит восстановлению. Ну, а с точки зрения практики, я думаю, шансов очень мало.
А почему? Ведь уже есть даже обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд вроде уже взялся даже рассматривать.
Я скажу, Конституционный суд выносил несколько определений в 2016 году, которым указал, что применение крымского закона 38 ЗРК, это особенности регулирования имущественных отношений, в отношении частного имущества является нарушением Конституции Российской Федерации. Но, к сожалению, суды на эти определения никакого внимания не обращают. Очевидно абсолютно, что есть установка выносить решение в пользу Государственного Совета. Ну и, соответственно, такие решения и выносят.
Жан, ну смотрите, вот здесь конкретная ситуация. Нам давал комментарий Сергей Аршинов, это российский бизнесмен, владелец ялтинской киностудии, который говорит, что по-прежнему, да, он продолжает там де-факто финансировать эту киностудию, хотя вот якобы по этому закону у него ее уже отобрали, но там не могут никак разобраться. То есть, а с другими предприятиями, вот которые были национализированы там в 2014 и 2015 году, там такая же ситуация, то есть продолжает функционировать те же самые прежние владельцы, просто вот как бы по бумагам оно теперь принадлежит государству или нет?
Нет, я вот насколько я знаю, практически все имущество, которое отобрано, и, кстати, это не национализация, это экспроприация, потому что нет никакого ни возмещения, ни решения суда. Все это имущество, им пользуются различные государственные унитарные предприятия, вновь созданные. То есть прежние владельцы к ним уже ни доступа не имеют, ну, ни отношения.
А вам известно, вот на основании чего попадали в этот список национализации или экспроприации не украинские государственные предприятия, а предприятия, которые принадлежали частным владельцам, в том числе и россиянам?
Ну, есть версия официальная, которая озвучивается в судах. Это протокол номер один Конвенции о защите прав человека и основных свобод. То есть для нужд республики. И, ну и неофициальная версия – это какие-то личные интересы главы республики и там, может быть, в Москве кого-то. Угу. Как-то так.
Жан, а скажите, вот люди, которые вот собственники, я не называю их бывшими собственниками, потому что, ну, вот у людей, которых отобрали это имущество, они получили какую-то компенсацию за свое имущество? Или у всех просто забрали и забрали?
Ну, вот до недавнего времени этот вопрос не поднимался. Потом был принят крымский закон о компенсации. Они, ну, я имею в виду Государственный совет, определили круг лиц, которые будут компенсированы, стоимость. Ну, там, честно говоря, неравные условия, потому что определили дату, по-моему, даже на 2014 год стоимость этого имущества. И предусмотрели, что они не будут сразу отдавать, а в течение там 7 лет или 10, я уже точно не помню. Но в этот круг не попадают ни Крымэнерго, ни, допустим, Крымавтотранс, там, ни другие организации, которые оказывали бытовые услуги, то есть тот же там Колесников, Континенталь, вот эти все газоснабжающие организации. То есть только, допустим, там земельные участки у кого-то отобрали, они могут там пойти за какой-то компенсацией. Но это, по-моему, было до 1 июня, нужно было подать заявки. Кто не подал, соответственно, никакой компенсации не получит.
А, Жан, правильно ли я понимаю, что тот человек, ну, тот бизнесмен, тот владелец, который подавал такую заявку на компенсацию, он де-факто уже соглашался как бы с тем, что, ну, вот с этим фактом экспроприации?
Ну, конечно, если он вместо имущества просит деньги, то, конечно, он уже согласился с тем, что это уже имущество уже не его.
Угу. А дальнейшее, вот мы начинали разговор наш с того, что насколько велики шансы у людей вернуть свое имущество, оспорить это решение суда. А после Конституционного суда Российской Федерации, какие могут быть последующие шаги людей, которые не смирились с тем, что у них забрали их имущество?
Ну, если брать... Ну, Конституционный суд, он рассматривает не в целом спор, а применение нормы, которая, по мнению заявителя, противоречит Конституции, которая была применена судом. То есть это как бы побочный суд. А так, Верховный суд, а дальше только даже можно после апелляции подавать в Европейский суд. Больше прав, ну, как бы защититься нет. Угу. Если все проиграть, то все можно... уже больше ничего не делать.
Понятно. Спасибо. Жан Запрута, крымский юрист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Вам спасибо, Жан. Мы продолжаем. Значит, сегодня мы говорим вот об этой самой национализации, которая прошла на территории Крыма, была проведена российскими властями на территории Крыма в 2014 году. Кстати, председатель Московской коллегии адвокатов «Форум права» в 2017 году уже прокомментировал это законотворчество крымских депутатов, он сказал, что, значит, вот закон об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений можно трактовать как закон о предоставлении компенсации собственникам, пострадавшим от национализации в Крыму. И сделал вывод, что, в принципе, да, теперь будет платить не только Крым за вот такую компенсацию, но и вся Россия, поскольку Крым это дотационная территория, а других вариантов, увы, нет. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалии». Далее у нас на связи Борис Бабин, юрист-международник. Напомню, что мы говорим про национализацию или, вот как назвал ее Жан Запрута, экспроприацию в Крыму. Борис, добрый день.
Добрый.
Борис, ну вот крымские юристы говорят, что на самом деле, да, они уже имели даже и определение Конституционного суда Российской Федерации о том, что вот эти самые законы, которые были приняты Госсоветом Республики Крым в 2014-2015 году о национализации, они не законы, они не могут, ну, не могут они как бы действовать, даже вот по российским законам. И тем не менее ничего не происходит. Почему так, на ваш взгляд?
Тут нужно говорить о том, что вообще захват имущества, который происходил в Крыму, он происходил различными процедурами, нельзя все сводить к какому-то одному документу. Во-первых, действительно, было принято ряд документов органами оккупационной власти, они распространялись в первую очередь на государственное имущество Украины, коммунальное имущество. а также на отдельные объекты частного имущества, например, имущество общественных организаций, которые в этих актах часто, так знаете, стыдливо назывались бесхозными. Но это не все. Дело в том, что, во-первых, таких актов было достаточно много, в 2014-2015 году, и перечень отжатого имущества постоянно дополнялись. Во-вторых, огромное количество имущества было отжато без всяких актов путем захватов.
То есть даже без вот этих как бы там законодательных актов Республики Крым, да, которые они принимают?
Дело в том, что эти законодательные акты, они в первую очередь и в основном направлены на имущество государственное и коммунальное, которое никто никому отдавать, естественно, не собирается. Более того, следует также понимать о том, что есть два механизма. Один был запущен на территории оккупированной автономной республики Крым, и абсолютно по другому механизму все это происходило в городе Севастополе. Кстати, в городе Севастополе все это происходило еще более жестко, чем в остальном Крыму. Далее.
Что значит более жестко? То есть, отобрали имущество, куда же еще жестче?
Ну, простой пример. Если, например, в Крыму имущество общественных организаций не национализировалось, то в Севастополе оно официально национализировалось. Церкви, профсоюзы и тому подобное. Ага. То есть даже сами нормативные рамки, которые были, так называемые нормативные рамки, они были разные. Далее. Действительно, в конце 2016 года так называемая Республика Крым принимает закон о так называемой компенсации. Но если внимательно его почитать, то понимаешь, что закон абсолютно фейковый. Даже не потому, что он фейковый как закон, а потому что фейковое его содержание. Дело в том, что он распространяется только на отдельных частных собственников, которые якобы случайно попали в перечни и так называемого национализированного имущества в 2014 году. Так вот, те перечни, на которые ссылается этот закон, во-первых, есть еще другие перечни. Нет, он покрывает не всех собственников. Второе, он, естественно, не покрывает и не публичную собственность, государственную, коммунальную, в том числе имущество государственных предприятий Украины в Крыму. В-третьих, он никоим образом не касается иных вечных прав. Что это означает? Дело в том, что потеряли не только фактически собственники имущества, юридические собственники имущества, а также еще потеряли арендаторы. Огромное количество публичного имущества в Крыму находилось в состоянии на 2014 год на договорах аренды государственного имущества частных лиц. Естественно, после национализации все эти договора были разорваны. Кроме того, на территории очень многих предприятий государственных, которые были национализированы, находилось имущество их партнеров, частное имущество. Это имущество тоже никто отдельно не вычленял, оно тоже было национализировано. Вот на это все данный документ, естественно, не распространяется. Более того, сам документ абсолютно рамочный, как и большинство вот таких, вот, знаете, фейковых авторов Российской Федерации. Он никаких процедур не устанавливает. Ни судебных, ни административных, он просто заявляет о намерениях и говорит, что потом когда-то будет принят какой-то механизм. Mm-hmm. Зачем россияне это сделали? Дело в том, что сейчас уже есть ряд арбитражей украинских крупных собственников против Российской Федерации, связанных с отжитым в Крыму имуществом. Есть процессы в Европейском суде. И для того, чтобы смягчить международный удар, Россия принимает какие-то фейковые документы для того, чтобы показать международному сообществу, вот видите, мы отдаем. И все вот эти заявления так называемых крымских адвокатов, московских адвокатов, они все тоже в рамках этого общего оркестра. Рассказать мировому сообществу, что кто-то в Крыму будет что-то кому-то отдавать. На самом деле, естественно, никто никому ничего отдавать не будет. Будет там пара показательных каких-то возвращений какого-нибудь ларька под камеры, и на этом все закончится. То есть вся эта история с компенсацией, на самом деле, это огромный фейк.
Но смотрите, даже
на внешнего потребителя.
Да, но дело в том, что даже те же самые российские юристы, они говорят, что мы не можем ничего добиться. Вот есть там определение Конституционного суда, что этот закон был неконституционный, да, вот об отжиме, да, всего этого имущества. И они говорят, что мы идем по процедуре, там, теперь обращаемся в Верховный суд Российской Федерации, дальше пойдем в Европейский суд. На ваш взгляд, имеет ли перспективы вот эти судебные разбирательства имущественные в Европейском суде? Или это вообще не юрисдикция Европейского суда по правам человека?
Эти имущественные разбирательства, если речь не о государственном имуществе,
да,
речь не о госпредприятиях, а речь о частниках, естественно, имеют перспективу в Европейском суде. Для этого абсолютно не нужно обращаться в Верховный суд России или в Конституционный суд. Там достаточно в гражданском процессе у них пройти первую инстанцию, апелляцию и только в отдельных случаях кассацию. Но Хотелось бы сразу сказать, что Европейский суд не арбитраж. И по таковым заявлениям о нарушении прав на мирное владение имуществом он не присудит полную стоимость этого имущества, скорее всего. Сумма компенсации будет, наверное, все-таки меньше. А во-вторых, этого ждать несколько лет. То есть это, конечно, перспективный путь, и это нужно делать, если других вариантов нет, но он не гарантирует возврат 100% имущества. Скорее всего, к тому времени, когда будет вынесено эти решения, в России будет что-то, ну, там, изменится политическая ситуация, и Россия будет вынуждена оплачивать эти решения Европейского суда. Так, для крупных собственников существуют механизмы арбитража коммерческого. То есть это, например, арбитраж о защите инвестиций. Это по двустороннему Украино-Российскому соглашению, по которому сейчас идут крупные собственники. Вот эти арбитражи, они для крупного собственника гораздо более перспективны, потому что, во-первых, они быстрее, во-вторых, их решения дают компенсацию в полном объеме. Но для того, чтобы организовывать, инициировать такие арбитражи, нужны серьезные расходы, которые собственник должен понести уже сейчас. Поэтому мелкие собственники, естественно, на это не идут. Идут какие-то крупные субъекты бизнеса, которые потеряли в Крыму достаточно много.
Угу. Ну, понятно, да? Но там получилось так, что вот эти самые власти крымские, назначенные Кремлем, они отжали ведь имущество не только украинских бизнесменов, но в том числе и российских. А вот российским бизнесменам тоже идти обращаться как бы в украинские? Ну, то есть судиться с Россией с точки зрения Украины, через Украину или нет?
Нет, это не украинские суды. Речь идет о международных коммерческих арбитражах. И в данном случае, естественно, защищенность получает либо украинский собственник, потому что в данном случае он судится с иностранным государством, нарушившим его инвестиционные права, либо собственник третьей страны, например, турок или француз. Сами россияне, то есть российские физические и юридические лица, лишены этой возможности. Они могут судиться с Россией только в рамках внутрироссийских процедур, либо обращаться в Европейский суд по правам человека. Угу. Коммерческие арбитражи международные для них закрыты.
Спасибо. Борис Бабин, юрист-международник, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Ну, и знаете, я еще раз хочу вот эту нашу программу завершить словами, которая была произнесена при написании Великой Хартии Вольности. Это 1215 год, Британия, о том, что ни один человек не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Ну, а это 1215 год, ну а спустя почти 800 лет в Крыму произошло все совсем наоборот и без всякого решения суда. И в этом большое отличие между двумя цивилизациями. Это Радио Крым Реалии, я Александр Янковский, но не прощаюсь с вами. Через 5 минут мы снова услышимся.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом. В Крыму заявляют о прорыве в сельском хозяйстве. В Украину приглашают крымских абитуриентов. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Украинский президент встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Министерства обороны, торговли и энергетики США. По словам Порошенко, это самый мощный визит за последнее время. Он рассчитывает, что руководству двух стран удастся обсудить вопрос сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики. В США также подтвердили, что Трамп коротко примет участие во встрече Порошенко и вице-президента США Майка Пенса. Назначенные Москвой чиновники Крыма заявляют о том, что за последние 3 года сельское хозяйство полуострова сделало серьезный рывок вперед. Главная причина такому невиданному росту – санкции, введенные в отношении России и Крыма после аннексии, считает председатель незаконного госсовета полуострова Владимир Константинов.
Кому санкции на руку, так это сельхозпроизводителям. И это здорово. То есть они укрепляются, когда бизнес становится рентабельным, что думает предприниматель? Как его расширить? Это естественная вещь. Понятно, что будут прихватывать землю, которая не обрабатывается, искать способы заключения договоров и так далее. То есть это будет естественное расширение нашей сферы применения, а нам это нужно.
При этом Константинов отмечает серьезные проблемы с водой на полуострове. Украинские эксперты неоднократно предупреждали, что сельское хозяйство Крыма на 100% зависит от днепровской воды. И весь сельскохозяйственный сектор полуострова после аннексии понес убытки, говорит специалист рабочей группы Министерства аграрной политики Дмитрий Низвиский.
Сельское хозяйство несет определенные убытки, и основные убытки связаны все-таки с фактором отсутствия Днепровской воды, Северо-Крымского канала, который уже более полутора года не функционирует. А как мы знаем, что в соответствии с природными и географическими условиями в Крыму, без этой воды Крым существовать не может.
В этом году Крым получил дополнительно 1 миллиард рублей на поддержку сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщил назначенный России глава полуострова и пообещал, что деньги пойдут на поддержку крымских сельхозпроизводителей. Украина обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили. Таврический национальный университет имени Вернадского в Киеве примет всех желающих из Крыма абитуриентов на бюджетную форму обучения. Такую задачу поставило Министерство образования Украины, рассказал ректор ТНУ Владимир Казарин в комментарии «Крым Реалии». По его словам, возрожденному на материке университету предоставили большой госзаказ на несколько сотен бюджетных мест, но при большем количестве заявок готовы увеличить это количество. В связи с этим Казарин призвал всех крымчан поступать в украинские вузы, в том числе в Таврический университет. Вчера в Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина», позволяющие крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе без сдачи внешнего независимого оценивания. В Совете Европы обеспокоены жестоким обращением полиции и условиями содержания под стражей в Украине. Об этом говорится в новом докладе Комитета о ситуации в украинских тюрьмах, обнародованном 19 июня на сайте Совета Европы. В докладе говорится, что часто в попытке получить признание сотрудники полиции наносят задержанным пощечины, удары палкой или пластиковой бутылкой, наполненной водой. В комитете добавили, что тяжесть жестокого обращения по сравнению с визитом в 2013 году уменьшилась, однако количество заявление остается на тревожном уровне. Комитет призывает украинскую власть проводить политику нулевой терпимости к жестокому обращению полиции и эффективно расследовать все жалобы. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Ну, где нас слышать и слушать, вы только что услышали. А также можете писать нам и звонить по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан, для жителей других украинских регионов. А для вас телефон 044 490 2905. А в эти 25 минут мы будем говорить о том, что же происходит на самом деле с туристическим сезоном на полуострове. Сейчас, внимание, значит, издание «Коммерсант», российское, между прочим, издание, сообщает, что из-за плохой погоды, ну, такой вывод был сделан, сократился спрос россиян на курорты. Главными вот из этих самых курортов, отмечает издание, на которое сократился спрос, являются Сочи и Крым. И ательеры, о ужас, уже начали переписывать ценники. Как рассказала издание исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, снижение спроса на курорты курорты Крыма и Краснодарского края происходит неравномерно. В среднем, по сравнению с прошлым годом, юг потерял свою популярность на 10%. Эта часть туристов предпочла этим летом Турцию. Значит, мы попробуем с вами разобраться сегодня с помощью тех гостей, которых мы позвали в студию, почему же, действительно ли меньше приехало российских туристов на курорты Крыма. Приблизительно ли в такой количестве не досчитались курорты Крыма туристов, как и Сочи? И куда делись эти самые туристы? Остались ли дома со своими деньгами? Не привезли их в Крым? Или же отвезли свои деньги в другие, не, знаете, такие курорты, которые далеко находятся от Крыма, вместо того, чтобы привезти их на Крымский полуостров? Вот об этом мы и будем говорить сегодня, после того, как послушаем небольшой информационный материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Такие данные 19 июня сообщила спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она рассказала, что продажи туров на полуостров в этом месяце снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Тюрина утверждает, что если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить. Упадочным будет весь сезон этого года, заявила Тюрина. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе связывает падение спроса на крымские курорты с плохой погодой. Она утверждает, что турпоток снизился не на треть, а в среднем на 10-15%. По расчетам Российской ассоциации туроператоров, интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма уже к началу лета сократился на 5-7%, организованных путешественников на 12-15%. По мнению Ламидзе, последние в этом году более активно стали ездить за рубеж, в частности, в Турцию. Российские туроператоры утверждают, ряд отельеров готовы пойти на снижение цен для туристов. Это делается для увеличения привлекательности крымских курортов. В среднем речь идет о скидке в 5%. Однако это, говорят эксперты из России, не спасет ситуацию. Снижение цен не поможет гостиницам привлечь клиентов, пока держится холодная погода. В то же время подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий категорически отрицает данные российских туроператоров. Российский чиновник утверждает, что туристы в Крыму есть, и они активно пользуются пакетными услугами этой сферы.
У нас в Крыму традиционно очень сильны наши экскурсионные программы и туристические маршруты. И я очень рад тому, что с каждым годом их становится все больше и больше. Безусловно, наши фестивали.
Ранее Стрельбицкий заявил, что лишь во время майских праздников Крым посетило около 162 тысяч туристов. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, заявил Стрельбицкий.
На майские праздники уже нет билетов, люди едут, мы это ощущаем. Мы хотим удивить в этом году нашими пляжами. Мы сегодня открываем больше пляжей, чем было в 2016 году.
В то же время в Госпогранслужбе Украины заявляют, турпоток в Крым не только не увеличивается, но и постоянно снижается. Однако российская сторона и инициирует ажиотаж на админгранице. 19 июня в Херсонской областной администрации заявили, на полуострове создаются неудобства гражданам, которые пересекают админграницу. За час российские пограничники пропускают 5-6 транспортных средств, из-за чего возникает иллюзия загруженности пунктов пропуска и появляется картинка для местных СМИ. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Полуостров всегда в центре внимания. Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Сегодня говорим о том, что же на самом деле происходит на курортах полуострова. С одной стороны, есть заявления крымских чиновников, которые говорят о том, что все нормально. Если есть какое-то уменьшение количества туристов, которые приезжают на полуострове, то речь идет всего лишь о десятых долях 1%, что билеты не купить, что, ну, в общем, все нормально, все забито и небывалый спрос, как, впрочем, и раньше, если верить заявлениям чиновников. С другой стороны, есть заявления нескольких представителей туристического бизнеса, как ассоциации, так и просто представителей крупных компаний, которые говорят о том, что снизился интерес там от 10 до 30%. Вот те люди, которые непосредственно продают туры в Крым, они говорят о том, что снизилось интерес к Крыму, а, соответственно,
соответственно, после интереса снижается и желание, не только желание, да, а вот реальные покупки, они снижаются, этих самых туров на территорию полуострова. Почему это на самом деле важно? Да, в Крыму по разным подсчетам в туристической отрасли работало там 4-5, может быть, 6% населения полуострова. Но дело в том, что вот этот самый кумулятивный эффект, когда на полуостров приезжает 2 миллиона, 3 миллиона туристов, 5 миллионов, или как до 2014 года это было 6 миллионов туристов, то вот каждый турист, он привозит с собой на полуостров, ну, минимум 500, приблизительно, $500, да, то есть получается, что люди за 2-3 летних месяца привозят в Крым несколько миллиардов вообще денег. И вот за счет этих денег потом живет и развивается Крым. Строятся не только гостиницы, не только пансионаты, не только места для развлечения, но также жилье и инфраструктура и так далее. Поэтому все это очень важно для территории полуострова. Не будет туристов, не будет развития. Ну вот... Вот так вот. Значит, сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали мнение Александра Бурдонова. Это глава общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком о том, что же на самом деле сейчас происходит на полуострове.
Мнение.
Ну да, где-то загрузка 30-40%. Ну да, где-то загрузка в 50%, 60%, тоже хорошо. Сегодня у нас что? Сегодня у нас 20 июня. Ну так это ж только начинается сезон, по идее-то сейчас. Цены гуляют туда-сюда, но рынок не устаканившийся, кто-то что-то пытается там сделать. Тут же системная недозагрузка, она давно уже. То есть это, я вам просто пример скажу, да, что... После кризиса 2008-го, у нас, начиная с 2009-го, вообще не было загрузки 100% объекта размещения во всех регионах, так называемый пик сезона, когда возникает дефицит всех типов мест размещения во всех регионах Крыма. С 2009 года этого вообще нету. Вообще. Хотя это было в 90-е, это было там до 2008 года. Но в переспешный сезон это 70-80% загрузка вывели августе. Ну, так и нравится. Вот. А что касается... недозагрузки относительно прошлого года там или прошлого или относительно там 13-го года и так далее, то тут как бы надо смотреть детали, конечно, меньше. Ну, железную дорогу вырубили. И весь трафик, который малобюджетный, он не выделил, выдавал его. А вот трафик выделил, потому что, ну, железные дороги это малобюджетники, а как бы перекрыты же, а вот с августа 14-го. Вот, поэтому что там, ну, самолет, да. Паром там долго тоже, так сказать, ну, логистика такая тяжелая. Либо тяжелая, на машине тоже было недешево. Народ-то ехал, но ехал тогда, когда там в пределах досягаемости, там 700 километров, грубо говоря, утром выехал, вечером приехал. Это был наш радиус автомобилиста. Если брать то, что у нас за переправой, так там ближе и проще Краснодарский край. Движение стратегического развития туристов, ну, пока моста не будет, пока железная дорога не заработает, пока малобюджетный не поедет, малобюджетный, там, среднебюджетный турист. Ну, так и будет. Тут ничего удивительного.
Мнение.
Напомню, что мы слушали мнение Александра Бурдонова, главы общественной организации «Курортный Крым» и создателя сайта «Курорт Эксперт». Ну, вот сколько людей, столько и мнений, как говорится. Но мы пытаемся получить информацию, что называется, из первоисточников. И есть вот еще очень интересные данные. Это данные Левада-центра. Я напомню их вам. Значит, 4% россиян, только 4% россиян готовы в этом году потратить деньги на отдых в Крыму. Еще столько же собирается в отпуск за границу. Столько же, значит, на Черноморском побережье Кавказа собираются отдохнуть 8% россиян, и столько же поедут в другие города России. Но если мы возьмем от 140 миллионов россиян 4%, да, то это получится почти 6 миллионов человек. Поэтому, знаете, вот как-то, когда социологический опрос проводят и говорят, что 4% россиян готовы в этом году, они вот хотят поехать на отдых в Крым, то это уже 6 миллионов. А представители туристического бизнеса говорят, что снижение, есть снижение интереса не только к Крыму, но и к Краснодарскому краю. Вот так это или нет, мы сейчас попробуем выяснить в беседе с Максимом. Максим – администратор ялтинского отеля. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, очень интересно вот что. Вот вы как человек, который работаете в этом бизнесе, если сравнивать, мы сейчас не берем какие-то давние года, как это делал Бурдонов, но если сравнивать просто с прошлым годом, вот на это же время, сегодня 20 июня, больше или меньше поток отдыхающих в Крыму?
Ну, однозначно меньше, конкретно на сегодняшнюю дату. Это, понятно, как минимум связано с погодой. То есть погода только налаживается, и, например, сейчас холодное течение, вода холодная. Наверняка эти данные по соцсетям, там, среди знакомых как-то распространяются, и люди не едут.
Максим, скажите, а вот, понимаете, есть же такое понятие, как там, ну, там, заранее бронируют. Или сейчас турист, он выбирает место отдыха в самый последний момент. Вот, ну, условно, вот если там в вашем отеле, или в отелях, про которые вы знаете, вот как человек сейчас принимает решение, когда и куда он едет?
Ну, в принципе, вот, даже если сравнивать все-таки с прошлыми годами, до 2014 года, тогда больше людей приезжали и искали жилье на месте в самый последний момент. Ну, понятно почему, потому что люди ездили давно, все узнали, весь Крым знали, приезжали быстро на машине, там в течение там, дня находили жилье сразу же и отдыхали. Сейчас преимущественно люди летят самолетами, понятно, билеты берут заранее, чтобы было дешевле. Отпуск согласуется тоже там за 6 месяцев, и, соответственно, жилье бронируется тоже за 6 месяцев. Вот. Поэтому что в прошлом году, что в этом году, мы знаем, что бронирование начинается с января, то есть заранее.
Вот и поэтому, Максим, я не совсем понимаю, если бронируют заранее, то каким образом вот ухудшение погоды, например, в июне, она останавливает этих людей от того, чтобы они приехали, например, в Крым там, или в Сочи?
Да, согласен, я тут сам себе противоречу. Ну, в общем-то, мнение у меня субъективное, конечно. Ну, однозначно я наблюдаю, и, по крайней мере, и спад бронирований на июль-август, то есть ранних бронирований. Вот, потому что некоторые объекты вот наших знакомых стоят сейчас вообще пустые, не забронированные на сезон. То есть ни на июнь, ни на июль, ни на август, ни одного бронирования, скажем так, на гостевой дом на 6 номеров. А в прошлом году к этому времени уже было забронировано, ну, как минимум 30%.
Как вы думаете, Максим?
Так, субъективное мнение, да.
А с чем это может быть связано, вот кроме погоды? Потому что вот представители российского туристического бизнеса, они говорят, что во многом здесь сыграло против вот Крыма и курортов Краснодарского края, также еще открытие Турции и, возможно, открытие Египта. Вот как вы думаете, вот тот турист, который ездил в Крым, он поедет в Турцию? Ну, вместо Крыма.
Думаю, да. Есть такой фактор, что люди, не все люди хотят ездить в одно и то же место. Вот, выбирают разные. Сегодня в этом году поедем туда, в следующем году туда. Кроме того, ну, Крым проигрывает по финансовым всем показателям. В Крым невыгодно ездить отдыхать россиянам. Ну, может быть, в определенной какой-то прослойке еще и выгодно, но так простому человеку, который хочет поехать на море, ну, я, конечно, это опять же субъективно, но думаю, что и все говорят, что все-таки в Турции выгоднее. По крайней мере, те цены, которые я слышал, я анализирую, сколько человек приходится затратить сюда, так и получается.
Понятно. Максим, и еще практически такой вопрос. Вот каким-то образом отсутствие туристов, оно сказалось на ценовом предложении, которое предлагают крымские объекты размещения, там отели, пансионаты, то есть кто-то стал опускать цены или нет?
Да, я снизил цены.
Как вы думаете, это может повлиять на загрузку объектов размещения?
Ну, думаю, что не сильно, потому что все-таки были ранние бронирования, и если люди приняли решение ехать в Турцию, уже все забронировано, все куплено, и вот остается только то, что в последний момент, но это уже не сильно повлияет. Ну, а факторы, конечно, кроме Турции и другие есть.
Например, вот интересно было бы услышать ваше мнение.
Ну, все те же самые, это неудобство способов для того, чтобы добраться сюда. Дорогой самолет, либо неудобный паром и дальняя дорога на автомобиле. Вот. Ну, и, возможно, и кризис в России, то есть денег все меньше. И плюс Крым после 2014 года был сильно раскручен в СМИ, я так понимаю, я, честно говоря, не очень СМИ интересуюсь, но думаю, что так и есть. Вот. А сейчас интерес поутих, все, кто... Потому что очень много людей приезжало и приезжают в Крым первый раз. То есть это неспроста, это только благодаря тому, что Крым прозвучал во всех новостях, людям разрекламировали в России Крым, и люди поехали посмотреть, а что же это такое.
Вот. Спасибо, но Максим.
Интерес угасает. Да-да-да.
Да, интересное мнение. Спасибо. Это был Максим, он администратор ялтинского отеля. И мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим о главной крымской теме. На сегодняшний день это, да, ну вот, приехали или не приехали туристы, какой сезон на полуострове? Если, еще раз напомню нашим радиослушателям и зрителям, что... Если верить крымским чиновникам, то они говорят, что если падение количества приехавших туристов есть, то оно всего лишь там 0,3-0,5%. То есть вообще практически его не заметишь. Но если мы посмотрим на сообщения представителей российского туристического бизнеса, то это самое количество снижения, да, оно и 15, 20, а то может быть даже и 30%, если сравнивать, конечно же, с прошлым годом, с 2016 годом, который тоже не был рекордным. Вот что делать в таких условиях крымскому туристическому бизнесу? Есть ли какие-то рецепты вообще выхода из такой кризисной ситуации? Далее будем говорить по телефону с Аркадием Маслом, вице-президентом Ассоциации лидеров турбизнеса Украины. Аркадий, добрый день.
Доброе утро.
Аркадий, ну вот что интересует. Скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации, когда происходит снижение туристического потока в Крым, в Сочи и так далее, может ли просто снижение цен на те услуги, которые предоставляют объекты размещения, каким-то образом подхлестнуть интерес, ну вот, например, к Крыму?
Ну, я бы, наверное, сказал в первую очередь о том, что... Крым нельзя и невозможно обсуждать как стабильную и понятную туристическую дестинацию, да? То есть, скажем, регион по ряду причин. Во-первых, регион находится, это спорная территория на данный момент, да, то есть, естественно, различные факторы влияют на то, что туристы не могут попасть на эту территорию, либо не хотят попасть на эту территорию, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о мировой практике, да, безусловно, в первую очередь идет речь о стабильности и о, скажем, трансферных каналах, по которым можно попасть на ту или иную территорию. В данном же случае не приходится об этом говорить. То есть, как минимум, отпадает международная составляющая, это первое, да, как минимум практически отпала украинская составляющая рынка, да, то есть присутствует российская составляющая рынка, в которой наверняка есть свои нюансы и так далее, и так далее. Да, то есть я имею в виду промоушен той или иной территории и так далее. Когда мы говорим о демпинге, демпинг – это конкурентная борьба. Да, когда в конкурентной борьбе участвуют игроки крупные, да, и... Один из маркетинговых аргументов и инструментов – это ценообразование. Да, если тот или иной отель имеет возможность снижать цены для того, чтобы больше привлечь к себе клиентов, туристов, да, об этом мы можем говорить серьезно. Но в данном случае идет речь о привлечении туристов вообще на территорию. Да. И, вот, и как минимум, да, то есть это достаточно сложный, да, и практически невозможный, да, то есть процесс, потому что привлечь иностранных туристов невозможно, привлечь украинцев сегодня невозможно, российский рынок не реагирует по ряду обстоятельств, в том числе экономический кризис в России и так далее, да, ну и давайте не забывать, что это политическая проблема, и России в том числе.
Понятно, Аркадий. Но, то есть получается так, что вот эти люди, да, которые, ну, представители туристического бизнеса, объектов размещения в Крыму, они просто конкурируют за тех людей, которые уже приехали, вот по этой логике, да, если они снижают цены, а не за привлечение как бы новых туристов.
Я так полагаю, что они хотят выжить, угу. И ни больше, ни меньше, для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы как-то быть на плаву. Поэтому снижение цен этим и обусловлено. Угу. На самом деле, Крым никогда не был системным, системной территорией с точки зрения туризма. Да? И на территории Крыма никогда не работали системные туроператоры. Здесь тоже ряд причин, и объективных, и субъективных, которые можно объяснить. Во-первых, короткий сезон туристический, да. Во-вторых, инфраструктура не развита. То есть это советская инфраструктура, которая устраивала потребителя там 30, 40, 50 лет назад, но не сегодня явно. Жесткая конкуренция на мировых рынках. Я имею в виду туристические страны, которые привлекают к себе туристов различными способами, в том числе и, скажем, ну, яркий пример, соседствующая Турция, да, то есть ярчайший пример, который за 30 лет, скажем, сделала прорыв в индустрии туризма мировой, а не турецкая, понимаете, и так далее. Поэтому факторов очень много. То, что люди, владельцы отелей или топ-менеджмент отелей снижают цену для того, чтобы там привлечь кого-то, да, заманить кого-то, там, 30-е, но они себя спасают, ни больше, ни меньше.
Понятно. Аркадий, скажите, а вот на ваш взгляд, почему в Российской Федерации в этом году происходит снижение потока в Крым, и не только в Крым, но и на курорты Сочи? Как вы думаете, с чем это связано?
Это экономическая ситуация, прежде всего. Россия находится в экономическом кризисе. То есть девальвация рубля, масса других факторов, санкции и так далее, и так далее. Ну, а как вы думаете, что будет лучше становиться? Становиться
точно не будет. Да, но я просто, как бы, девальвация рубля была и в прошлом году, экономический кризис был тоже в прошлом году, но в прошлом году еще не было такого, ну вот, ощутимого снижения туристического потока, о нем, по крайней мере, так не говорили представители туристического бизнеса. Что, на ваш взгляд, могло произойти в этом году?
Ну, во-первых, да, в конце прошлого года, я имею в виду в конце большого туристического сезона летнего, российские туроператоры и международные операторы, работающие на российском рынке, открыли Турцию, начали летать в Турцию. Сейчас поток в Турцию колоссальный, он растет. Да, потому что российский турист любит Турцию, любит там отдыхать. И эти политические запреты и запреты на полеты, они действовали больше года. То есть россияне соскучились по Турции. Мы видим рост продаж и глубину раннего бронирования достаточно... вы знаете, доходит до 6 месяцев, там, да, то есть глубина бронирования. Это говорит о том, что, безусловно, турецкий рынок оттягивает туристов от российских курортов, однозначно.
Угу. Хорошо, понятно, спасибо. А Аркадий Маслов, вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что в этой программе мы говорили о том, что же на самом деле происходит с туристами на полуострове. Почему туристы вдруг в 2017 году, уже 20 июня, решили не ехать на полуостров, ну, по крайней мере, в том количестве, в котором они приезжали даже в 2016 году. Повлияло ли на это открытие Турции, холодная вода, что, ну, не знаю, при раннем бронировании как-то мало вероятно, что кто-то будет знать, какая будет температура воды 20 июня, сидя в 20 января, например. Но вопросов много, и мы на все из них попытались найти ответы. Слушайте радио Крым Реалии, будьте вооружены. Всего вам доброго.